cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo tonski zapis sa naučnog skupa Njegoš i Bjelopavlići, koji je održan 10. maja 2017. godine u sali Centra za kulturu u Danilovgradu. U naučnom skupu su učestvovali njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije, akademik Branislav Ostojić, akademik Zoran Lakić, profesor dr. Željko Vujadinović i književnik Milorad Bošković. Moderator večeri bio je sveštenik Nikola Pejović, glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora. Govoreći na naučnom skupu Njegoš i Bjelopavlići, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je kazao:
od kada je Bog darivao sina svoga jedinorodnoga kao nepokolebljivi kamen Isusa Hrista, na kome svaki ozbiljan čovjek i svaki pravi istinski narod temelji svoju budućnost, ali u isto vrijeme i svi oni koji to nisu se o njega spotiču, takva je sudbina i sa svim hristolikim i bogolikim ličnostima u istoriji roda ljudskoga. Takva je sudbina i sa Petrom II. Petrovićem Njegošem, cetinskim pustinjakom i lovčenskim tajnovicem. I danas svi oni ozbiljni ljudi, istinski narodi i Crnogorci grade svoju budućnost na Njegošev način. Ali isto tako u istoriji dugoj dva vijeka bilo je i oni koji su se o taj kamen spoticali. Jedna od tih spoticanja jeste ona koja je Crnu Goru i do dan danas stropoštala i koja je vodi u zemlju nedođiju, a to je rušenje Njegoševe kapele 1972. godine. Njegoš je utamničen i iz te tamnice vapi je da bude oslobođen. Najbolje taj vapaj čuje onaj koji sjedi na njegovom tronu i koji je dao sebi zadatak i ovoj generaciji da vrati Crnu Goru i Crnogorce tamo gdje su stali, da vrati zavjetnu crkvu Petra Svetog Cetinskog na Lovćenu. Zato ovo večerašnje sabranje, velika nam je radost i čast što će se na ovu temu obratiti visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Vaše visoko preosveštenstvo, izvolite.
Tu sam već u Crnoj Gori kao mitropolit, već to je 27. godina. Nije malo, u odnosu na vječnost to je 27 trenutaka. I nagledao sam se u Crnoj Gori i svega dobroga, ali često puta i svega, pa ne kažem, teže mučnoga i zabrinjavajućega. Ovakvi lijepi sabranja sam se nagledao i u njima učestvovao, u hramovima Božijim, na svetim Božijim službama i liturgijama. Najljepše su one u manastiru Ostrogu, o kome se ovdje govori, u Cetinskom manastiru. A sad moram da kažem one u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i u hramu Svetoga Jovana Vladimira koji je posvećen njegovoj hiljadugodišnjici. Sa Bjelopavlićima se srećemo od djetinjstva. Sećam se na planini Sinjavini, moji su više izdizali na Bjelasicu. Ali se sjećam priče Eno Bjelopavlića kroz kanjon Morače, izdižu na Sinjavinu. Pa sam već i, ja mislim, 1957. godine kao bogoslovac bio prvi put kod Svete Ružice na crkvi. I tu prvi put i nekako je pipivo sreo Bjelopavlić je kod onog hrama, ali ostalo mi je osjećanje da je hram ličio na razvalinu. A u isto vrijeme da je bio štala za konje, za krave, šta sve tamo nije bilo. Ali za praznik Svetoga Ilije onda je bilo i pribježište omladini, sećam se obično na proroka Iliju padne kiša, pa smo, sećam se, pobjegli u crkvu poput onoga što je majka Jevrosima govorila Marku, bjež u crkvu, kraljeviću Marko. Pobjegli smo tamo i onaj koji je svirao tamo tamburicu ili šta je bilo, on je bio u oltaru, tu je na svetom prestolu sedio, a mi oko njega, ikonostas se nakrivio. Pa sam tu opet sreo Bjelopavliće kada je krenula i obnova hrama svetoga proroka Ilije. I posle toga, evo, neprekidno sa Bjelopavlićima. I svaki taj sustav sabranje je lijep, moram da priznam, je dobar, ali moram da vam kažem, nekako mi je ovo večerašnje sabranje ponajljepše. Vidim, i to me posebno raduje, da pleme Bijeloga Pavla, iako ponekad se čini, gdje li je, kudi je, kako je, da ipak pleme Bijeloga Pavla gredi onim putem vjekovanim svojim Bijeloga Pavla i putem popa igumana Josifa Pavićevića, o kome je tako divno ovdje bio, i Mihajla Boškovića, senatora, među prvim senatorima Crne Gore za vrijeme Petra II. Petrovića Njegoša, a moram onda da se pohvalim da zajedno sa njim, među prvim senatorima, bio i moj vojvoda Mina Radulov Radović. I bili su prijatelji. Vojvoda Mina je dolazio ovdje kod Mihajla na Horiju Luku, a ne znam da li je Mihajlo, sigurno u manastiru Moraču je dolazio. Lijep sabor, a lijepa i lijepa tema Njegoš i Bjelopavlić. I posebno sam blagodaran onima koji su prethodno govorili, koji su na tako dostojanstven, dokumentovan način, svaki sa svoje tačke gledišta, govorili i o Bjelopavlićima, a i o Petru II. Petroviću Njegošu. O njemu, pored ostaloga što sam u svoje vrijeme pisao, posljednje vrijeme napisao sam i ovo njegovo žitije, kome je pridodata i služba i akatist Petru Lovćenskome tajnovicu. Pa ovdje bilježim, da ne bih mnogo odužio, bilježim kako je u njegovoj 17. godini upokojio se njegov stric Petar I. I pred upokojenje mladi Radivoje, Rade, pita ga, gospodaru, viđu da ćete umrijeti, nego šta ću ja sad? Sveti se uspravio, sio na postelju pa mu reče, ja ti sad pomoći ne mogu ništa. No ti evo najposljednje riječi od mene, moli se Bogu i drži se Rusije. To izgovori po svjedočanstvu samoga Petra II. I u istu minutu predade dušu u ruke gospodnje, tako svjedoči očevidac i onaj koji ga je tu pitao. Ostalo šta se sa njim događalo, već smo manje više čuli o njegovom monašenju na Komu. Od Ananije Zaharija, mitropolita Raško-Prizrenskog. To je mnogo zanimljivo svjedočanstvo o kome mnogo nije pisano, ali je potvrđuje da je zvanično u to vrijeme oblast ova naša ovdje i današnje Zete i dijelova današnje Albanije, a onda i Kosova i Metohije, da je od 1766. godine pripadalo Carigradskoj patrijaršiji, kada je ukinuta Pećka patrijaršija, protiv čega se posebno bunio Sava Petrović, prvi pišući pismo ruskom sinodu, evo sultan i Fanar su ukinuli našu Pećku patrijaršiju, pa vas molim, bio je tamo neki arhimandrit iz Crne Gore, Dale Bokelj, ili njega da izaberete za patrijarha Pećkoga, ili da nam vi date nekoga koji će, on moli u ime svih tadašnjih episkopa, ukinute Pećke patrijaršije. Dakle, sa razloga što nije priznala mitropolija i u početku niko od episkopa Pećke patrijaršije to ukidanje Pećke patrijaršije, sveti Petar Cetinski je rukopoložen od Mojsija Putnika, onoga koji je izbjegao iz Pećke patrijaršije, u Karlovcima. I tu je rukopoložen u Sremskim Karlovcima. Tamo je ovih godina postavljena jedna ploča o tom njegovom rukopoloženju. Međutim, sad postavilo se pitanje kako i šta sa rukopoloženjem njegovog nasljednika. Krenuli su očevidno da ispoštuju kanonski poredak kakav je bio, međutim, nije to bilo po volji ni Petru Novome, drugome, niti je bilo po volji od narodu ovdje, crkvenome i koji je tu bio. A našli su se između Čekića i Nakovnja, s jedne strane Austro-Ugarska, koja ima svoje pretenzije preko okupirane Boke Kotorske, a s druge strane opet Otomanska imperija, koja još uvijek nije prihvatala zvanično da je Crna Gora nezavisna. I onda su donijeli odluku da Petar II. Da ide u Rusiju. I to je prvo rukopoloženje jednog crnogorskog mitropolita u Rusiji 1833. godine u prisustvu cara Nikolaja I. I ostalo je zapamćeno kako je car Nikolaj, vidjevši lijepoga vladiku Rada, mladoga, tek mu je od 19-20 godina visok, pa kaže, pa ti si najviši među svima nama, a on će reći, nema nikoga višega od Boga i cara Ruskoga, tako je ostavio, zapisao Petar II. Vratio se on ovdje, već znamo da ne ulazimo u sve ono što se sa njim i sa Crnom Gorom događalo u njegovo vrijeme, ali u to vrijeme velikog raspeća i stradanja koje je doživio taj mladi vladika Rade, očevidno se ispunilo na njemu ono proročanstvo njegovog strica kada ga je predvidio za svoga nasljednika, da će od njega biti, kako je on to rekao, da će biti kako je baš da citiramo ovdje kako se to izrazio Sveti Petar, da se izrazio da će neko, da će biti od posla i razuma, će biti od posla i razuma, i zaista je bio i od posla i od razuma. Nosio je svoj lični krst i on postao kaluđer, što mu se kaluđerilo. Nego rekao stric, ima da budeš kaluđer, i on prihvatio da bude kaluđer. I časno je to svoje zvanje nosio na sebe. A pogotovo što je bio i vladar, a bio i duhovni, i duhovni čelnik tadašnje Crne Gore. Iz njega je izniklo ono veliko njegovo djelo, kome je ovdje bilo riječi, i kao pjesnika, i kao filozofa, i kao državnika, i kao mudraca. Međutim, jedna strana njegove ličnosti je ostala bukvalno sakrivena. Kao što to biva, rekao bih, sa svim istinski velikim ljudima. A to je upravo ta njegova unutarnja drama njegove ličnosti i njegovo svojstvo, njegovo duboke, izvorne, iskonske religioznosti. Čitajući uvijek iznova i njegov Gorski vijenac, naročito njegovu Luču mikrokozmu, sve sam uvjereniji da ta strana njegove ličnosti ni do dan danas nije dovoljno shvaćena. Niti prvi koji je u naše novije vrijeme ukazao na to bio je pokojni filosof, naš historičar umjetnosti Žarko Vidović, koji je kao mladi stizao do Jasenovca, onda je proveo rat u zarobljeništvu u Švedskoj, tamo učio, vratio se, i koji je otkrio u svom pisanju o Njegošu baš tu njegovu dimenziju Njegoša kao Njegoša kao, ne prosto kao hrišćanina, nego Njegoša kao bogoslužitelja, kao svešteno služitelja, ono što se najviše poricalo Njegošu. Svi su to poricali kod Njegoša, pa čak i vladika Nikolaj, koji je pisao prvu knjigu najljepšu o njemu, Religija Njegoša 12. godine, nije dovoljno ponirao u tu dimenziju Njegoševe misli i Njegoševog doživljaja. Niko tako duboko nije doživio taj sukob stravični između dobra i zla u ljudskom biću, kao što to doživio Njegoš. Adna mene sa prokletstvom riče, samo gledam grdna pozorišta, o prokleta zemljo propala se, u krv si se meni pretvorila. Zla nadživje tvoja svekolika, a s najgorim hoću da se borim. Nije to pjesnici, književnici, pa i mi bogoslovi pišemo iz knjiga i domišljamo, kako da kažem. Međutim, to što je napisao Njegoš, to je iz njegovih kostiju, to je iz njegovog bića. To je najdublji vapaj njegovog bića u potrazi za samim sobom, u potrazi za dubljim smislom ljudskog života i svega onoga što se događa na zemlji. Čovjek bačen na, kako kaže, brežnu pučinu. On sam sobom čudo sočinjava. Njegova luča mikrokozma. Znači, mi govorimo o drugim dijelima. Ja, koliko znam, a čitao sam malo, počeo si od Dantea, pa do Puškina, do Šekspira, do Getea i tih najznačajnijih umova Evrope, istoka i zapada. I vjerujte mi, ja sam duboko uvjeren da nema luča mikro ravnog spisa u evropskoj književnosti i u evropskoj religioznosti. Luča mikrokozma, koja je na prvi pogled, to je tako jedna pjesnička njegova zamisao, kako on to anđeo koji ga vodi ga u tajne. Rekao bi čovjek, onda kažem, uticao na njega Milton, pa ne znam ko je drugi uticao, na njega uticao Sima Milutinović, Sarajlija, tačno, i ono što ga je on učio, naročito što se tiče helenske mudrosti. I što je on sam, što međutim, luča mikrokozma i ono najdublje u njoj saznanje i viđenje, to je upravo viđenje, ne prosto umno razmišljanje, nego dubinsko viđenje najdublje tajne svijeta u kome živimo, tajne Boga, tvorca svijeta, i tajne ljudskog bića i njegovog zvanja pred Bogom. Samo ću da podvučem jednu tačku koju sam ja prvi put sam sam je za sebe našao, nemam utisak da iko drugi još to pronašao u luči mikrokozma. Govoreći o tom nastanku svjetova iz haosa na biblijski način, kao što je to zapisao i prorok Mojsije u knjizi Postanja, on govori o iskri, o iskri vaskrsenja u dubinama tog haosa i kosmosa. On otkriva iskru vaskrsenja i time počinje ta njegova vizija dubina sveukupne tvorevine i završava time luča mikrokozma o preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnog, od toga su hoda sveštenog uplašene mrake iščeznule, od toga su svjetla pogleda uplašene mrake iščeznule, od toga su hoda sve bogohulni srušeni oltari. Vaskrsenjem smrci porazio zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, mi sad slavimo vaskrsenje Hristovo. I to je centra, to je praznik nad praznicima. Ne samo praznik nad praznim, nego događaj najdublji, kome se sabira sva događanja od nastanka svijeta do Hrista i poslije Hrista i do kraja svijeta i vijeka. To je biblijsko, novozavjetno saznanje, otkrivenje kroz ličnost vaskrsloga Hrista. E to je ono što je otkrio. Ne iz knjiga, doduše, nema nikakve sumnje, čitao je on Oktoih Cetinski, iako to i nema, koji je čitao, i on je slušao bogosluženja. Iako kažu da on nije bio mnogo molitven, odnosno nije volio da oblači mnogo episkopske haljine. Međutim, očelidno je da je ono što je najdublje. I nije slučajno da je počinje luča mikrokozma sa izgnanjem Adama iz raja. A to je početak bogosluženja 40-dnevnog posta vaskršnjega. I ostalo je zapisano da je on 40 dana se zatvorio u svoju keliju, da li je to bilo u manastiru Stanjevićima, neću da budem siguran, 40 dana ili u Cetinskom manastiru, svejedno, 40 dana apsolutno nije izlazio. I tu je za 40 dana napisao je Luču Mikrokozmu 6 nedjelja posta velikoga, 6 pjevanja Luče Mikrokozme i stradanje Hristovo, vaskrsenja ne biva bez smrti, kako je sam zapisivao, Hristovo stradanje, Hristova Golgota i na kraju himna Hristovom vaskrsenju. Dakle, iskra u dubinama bića, zalog života, ne prolaznoga, nego života vječnoga i neprolaznoga života u samoj tvorevini. I to je slovo sve iz ničega stvorilo, u tome zakonu je sve pokorno. To je ono što je on ne jedan put ponavljao. Ali malo samo da ne zaboravim, to ovdje je pomenut njegovi odlasci u Italiju. I prolasci kroz Rim. Sjećate zapamćeno i ono kada mu je u crkvi Svetoga Petra dei Vincoli od Veriga, tamo kad mu je onaj redovnik valjda Franjevac dao one verige kojima je bio vezan Sveti Petar, on ih je uzeo, rastegnuo, ovaj kaže: vaš ekscelenciju, nećete poljubiti verige Svetoga Petra, Crnogorci ne ljube lance. Mali detalj. A drugo, ima i to i ostalo predanje da je tu negde prolazeći u kočijama kroz stari dio Rima, da je s druge strane dolazio papa. I sad kako je to bilo i danas je, to ovaj papa ima posebno mjesto, kako da kažemo, u svijesti Rimljana i katolika, onda pogotovo kako je to bilo, svi su popadali na koljena, a vladika Rade sjedi u kočijama, ovaj vozač mu kaže: vaša ekscelenciju, nećete sići da odate počast vladika on, vladika ja. A još jedan detalj koji je meni još najsimpatičniji. 50. godine on je posjetio crkvu Svetoga Petra i sa Đukom Srdanovićem, svojim perjanikom, ja mislim on je tu ceklinjanin, Đuko Srdanović, koji ga prati u crnogorskom odjelu, sad je on tako kako je to bilo i opisuje ga kao takvog, i Ljubo Nenadović u pisma iz Italije, idu da uđe u crku Svetog Petra. Đuko kaže: je li gospodaru, smijemo li mi ući u nje u crku? On se smije, kaže: što Đuka, što ne smijemo da uđemo u njevu crku. Dobro, Đuka, ušli su oni u crku, kako su se sad oni tamo pomolili, kako je bilo, izašli su iz crkve, a Đuku nešto mu opet: gospodaru, da ti nešto kažem, ajde Đuko. Meni se čini da onaj naš Petar na Cetinju je bolji od ovoga njihovoga Petra. A što kaže Đuko? Ovaj njihov se 3 puta Hrista odrekao, onaj naš nije ni 1 put. Tu je i ova priča koja je ovdje rečeno i u vezi Svetog Vasilija i Svetog Petra i tog te navale protiv, za unijačenje čitavih pravoslavnih naroda, pa i Crne Gore, naročito u to vrijeme od 1622. kongregacija Propaganda della Fidei, pa onda redom, ona se očevidno dotakla i ovdje do ovih naših krajeva. I tu je zaista tako duboko i Sveti Petar I i Petar II, oni su imali to zdravo osjećanje, kao ovaj Đuko. A ono što je za njega važno također istaći, ono što ga je posebno boljelo, svetoga Petra II., to je nerazumijevanje zapadnih hrišćana za sudbinu njegovog porobljenog srpskog naroda i ostalih slovenskih naroda. Zato će sa gorčinom reći, kako, citiram, zapad drži mrtvu tursku ruku pod grlo njegovog naroda. To su njegove riječi. Engleskom lordu piše, Srbi bi mogli da pobijede Turke, ali ne mogu da umilostive vas hrišćane. Govoreći o svom vremenu, kao da proročki sagledava ono što se njegovom narodu događalo i događa krajem 20. vijeka i početkom ovoga 21. Ej, kukavni, piše on, Srbi, svačija ih sablja sječe. Njegova rečenica. A za Slovene, ovdje je pomenuto njegova kontakt sa Banom Jelačićem i njegova jugoslovenska ideja, koja je bila tako snažna, a već jedine prvi je štampao svoju knjigu u Jugoslaviji u svoje vrijeme, sada onda ne postojeći, a sada propalo i raspalo se. Pa će da napiše tamo ovom Banu Jelačiću, a za Slovene uopšte je govorio, zapisao proročki, e, siromasi, Slavijani, što bi Evropa bez robova da joj nije njih? To su njegove riječi iz toga i takvoga vremena njegovoga. A on je također u jednom pismu svome, tu negdje 51. godine, čak 851. godine, pišući nekom tršćaninu svome prijatelju, pošto je preko Trsta često prolazio, zapisao za sebe da je bio, citiram doslovno njegove riječi, mučenik dva protivna uragana, azijatskoga i europejskoga. Azijatskoga i europejskoga uragana. Ta dva uragana po njegovom prozrenju ne tiču se samo zemnog tirijanstva, gdje on kaže al tirijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga do poznanja prava, to je ljudska dužnost najsvetija, nego i tirijanstva koje ugrožava samo ljudsko biće, zvani je čovjeka pred Bogom, kako bi on rekao, vječni smisao čovjeka i svijeta. Njegova borba za slobodu nije bila borba samo za ovu tjelesnu slobodu. Čuli ste onaj potresni njegovo svjedočanstvo, ovo što je sad izrecitovao ovdje naš Lješnjanin Gojko Buzanović, kako on vidi Boga i kako zamišlja Boga, kako on zamišlja čovjeka i glibinu njegovog tijela. Dakle, nije on, njegova sloboda bila dovoljna samo tu tjelesna sloboda ili tjelesna uživanja ili tjelesna sloboda, nego problem njegov je bio onaj dubinski problem slobode ljudskoga bića, slobode od đavola, od smrti i od grijeha. To je ono, pogotovo slobode od smrti, prolaznosti i ništavila. Zato je on duboko svjestan opasnosti tadašnjeg i poznijeg i današnjeg evropskog obogotvorenja razuma čovjeka gologa, bez Boga i prosvješćenja. Zato Pitagoru i Epikura i sve njihove posljedovatelje on naziva zlim tirjanima duše besamrtne, koje mračni oblak pokrijeva, jer oni su ljudsko ime unizili i zvanije pred Bogom čovjeka, jednačeći ga s beslovesnošću, nebo grabeć iskru božestvenu s koga je skočila ognjišta u skotsko je seleći mrtvilo. Čovjek nije skotsko mrtvilo za njegoša. Biće stvoreno za smrt i ništavilo. tvar je tvorca, čovjek izabrana. On tome vidovito dodaje. Ako biće vriju luče sjajene, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamo obuzeta. Sve misli tih mudraca ondašnjih i prethodnih vjekovnih, za njega nepostojnost koleba užasna, sve njih misli na jedno sabrane, drugo ništa ne predstavljaju mi dok kroz make žedno tumaranje, do nijemog jednog narječja, do pogleda smrakom ugašena. Zato suočivši se sa tragikom ljudskog znanja i postojanja, svjestan da nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje, on spise Dositeja Obradovića, čuli ste svi njega, njega je rukopoložio za jeromonaha Sava Petrović u Stanjevićima. Zadesio se, došao negdje iz Dalmacije, Dositej je išao i po bijelom svijetu, pa je tu došao, pa Sava kaže nema koga da rukopoloži, ajde ovoga ćemo. Iz Vanjca koji je došao, tu ga je zapopio Dositeja Obradovića. On je bio nosilac tog i takvog evropskog prosvješćenja. I na kraju krajeva, da kažemo, i sva naša prosveta, ova novija do danas, ona je u stvari utemeljena, kreće se tim potrebima Dositejevskog prosvjećenja. I današnje naše školstvo, ono je još dublje otišlo u toj sekularizaciji i u tom tipu prosvjećenja. A on naziva to prosvjećenje istočnicima gorkim i otrovnim, a njegovo prosvjećenje razvratnim, štetnim za narod, nesaobraznim današnjima na obstojatelstvima našim. Tog njegovog evropskog prosvjećenja su zli osnovi učinjeni na poruganije svetinje slavijanske. Kao takav Dositej za njega še bio, citiram, nekome podlo orudije podsmijanija nad blagočestijem, nad vjerom, nad pravoslavljem. Čovjek duboke vjere, nema nikakve sumnje, opitne, izvorne, iskonske vjere. Petar II. Vocenski, tajnovidac. To se vidi naročito u njegovom zavještanju presmrtom. Jer na kraju krajeva u zavještanju, u testamentu, čovjek zapiše ukratko su svoju biografiju i šta ostavlja i šta nosi sa sobom. Pa će reći u zavještanju, slava tebe pokazavši nam svijet. To je, opet kažemo, sa jutrenja koje se pjeva i danas, slava tebi pokazavši nam svijet, slava uvišnji Bogu i na zemlji mir. Dakle, odatle je to on uzeo. Hvala ti Gospode, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Koliko me od moga djetinjstva tvoje nepostižimo veličesto topilo u himne božestvene radosti, udivljenija i vele ljepote tvoje, toliko sam bijednu sudbinu ljudsku sa užasom rasmatrao i oplakljivao. Tvoje slovo sve iz ničega stvorilo, tome zakonu se pokorno. Čovjek je smrtan i mora umrijeti. Ja sa nadeždom stupam tvojemu svetilištu božestvenom, kojega sam svijetni, koje su moji smrtni koraci mjerili. Ne, kojeg sam svijetlu sjenku nazrio još te sa brijega kojega su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smjerno idem ili da pod tvojim lonom vječni san boravim ili u horove besmrtne da te vječno slavim. Dok se njegov stric Petar I, kao što znamo, upokojio za Lučin dan 30. godine, njegov sinovac je upokojio na Lučin dan 19. oktobra 1851. godine u 10 sati, ostaviši zavještanje da ga kad umre zakopaju na Lovćen kod nove crkve. Ostalo je prokletstvo kad je bio na Lovćenu, udario čeke, hteo prvo da ga počet gradi crku, to sam sad saznao na Njegušima prekjuče, na, ima ona drugo brdo naspram Lovćena koje je iznad tamo, iznad Kotora, odnosno više prema Risnu, mislim se zove Tatinac. I tamo stoje i sada ostaci te crkve gdje on htio da gradi. Međutim, posle toga ipak nešto mu to nije bilo povolje, onda je otišao na Lovćen i tamo je sam je nacrtao projekat one njegove kapele i rekao ovdje da me sahranite, ako me ne sahranite ovdje, ostavit ću prokletstvo na vas. E pa sad vi možete da zamislite, oni koji su srušili njegovu crkvu, oni kažu Amfilohije, proklinje, ne proklinjem ja vas. Nego vi sami sebe proklinjete, primate na sebe prokletstvo Petra II. Lovćenskog tajnovite, ste pogazili njegovo zavještanje, pljunuli ste na njega, na svetinju njegovog zavještanja i oskrnavili njegove kosti, njegove mošti. I ne samo oskrnavili, nego ste ih zatvorili, utamničili. On je u tamnici koji je bio gore na Lovćenu i koji je vidio kako je on tamo iza onih karijatida, iza Meštrovića, iza onog čudovišnog kirovskog, mesopotamskog mauzoleja, koji je sve drugo sem, jeste umjetničko djelo, veliko i veliki je bio Meštrović, ali i po svojoj strukturi, zamisli, veličini i po duhu, nema nikakve veze sa Svetim Petrom. Apsolutna negacija njega, njegovog uma, njegove duše, njegovog bjekstva iz ove doline plačaja, da bi se gore negdje našao bliže Bogu i bliže nebesima, na Lovćenu, tamo gdje je čuvao i ovce svoga oca Toma i svoje majke Ivane. Tu je gdje je zrno klicom zametnulo, tu i da počine. Dakle, tu je on. A evo, kad je rekao, kopajte me na Lovćen, posvjedočenje očevidaca, pri zdravoj pameti mirno se ispovijedio i pričestio, pa sa raširenim rukama rekao, Bože, Sveta Trojice, pomozi mi. Bože i Sveta Gospodje, predajem ti na amanet Crnu Goru. Sveti Arhanđele Mihajlo, primi moju grešnu dušu. Sahranjen je u Cetinskom manastiru, kao što znamo, nije premijetna Lovćen zbog velikog nevremena, pa je tek 855. godine je tamo premijet. Na pogrebu sahranjen je u grob svoga strica, bilo je preko 100 sveštenika i do 4000 duša, ipak je to veliki narod. Onda je trebalo dođe, kao i na proglašenje njegovog strica za sveca 844. godine, jedinstvo, hor iz Kotora, zabranili su vlasti kotorske jedinstvu da dođu. Kao što su i njega zabranjivali me da posjećuje, čak i postoji jedna tradicija da je treba da bude otrovan u Kotoru u to vrijeme vladika Rade. A već u njegovo vrijeme govorilo se o njemu kao svecu. A to potvrđuje sveštenik iz Risna Vuk Popović u svom pismu Vuku Karadžiću 1851. godine. Dakle, sva je prilika da ćemo na Lovćenu imati do nekoliko godina manastir i sveca. I kaže, prilikom otkopavanja i otvaranja groba, i to je znamenje Božje koje svjedoči njemu, jedna ruka bješe cijela, koja je sa suzama poljubio njegov stogodišnji otac Tomo, dojahavši na konju sa njeguša, da ga isprati. Po predanju to je bila desna ruka kojom je pisao Lučo Mikrokozmo i Igorski vijenac. O Lovćenu i grobu vladike Rade zapisao Ljubane Nadović 1882. godine. Poslije ponovne posjete Cetinju i Lovćenu. Pa kaže između ostalog, Lovćen je uzdigao njegov grob više svi slovenski pregova. Na dnu Lovćena on je i ogledao ovaj svijet. Na vrh Lovćena gleda ga ovaj svijet. To je planina njegovog djetinjstva, njegove mladosti, njegove poezije. Njegov grob grob Cetinskog pustinjaka, leži u pustinji, već čega i postojanijega spomenika nema. Piramide, grobovi egipatskih kraljeva, šta su drugo nego mala gomila kamenja prema Lovćenskom vrhu, prema Vladičinom spomeniku. I kad na ovom svijetu nestane bregova i ljudi, meni se čini, još će trajati dva crnogorska kolosa, Lovćen i Njegoš. I sad vi zamislite one koji ruše utrobu Lovćena, onim stravičnim tunelom, koji sasjecaju 15 metara Lovćen, ruše njegovu crkvicu, skrnave njegov grob i podižu ono čudovište crno. Na ovakvom spomeniku, tu dizati spomenik na Lovćenu od 2000 metara sa tom malom crkvicom, samo mogu ljudi koji su izgubili savjest, pamet, znanje, mudrost i koji sebe hoće da proglase i promovišu, a ne onoga kome podižu. Zanimljivo je i to, ne znam da li ste to znali, da je prvi kralj Aleksandar 923. godine predložio da Meštroviću da podigne mausolej na Lovćenu. Ima crtež Meštrovića iz toga vremena. Otišao je kod njega mitropolit ondašnji crnogorski Gavrilo Dožić, potom je patrijar srpski, i rekao je: vaše veličanstvo, apsolutno to ne može doći u obzir. Ja sam istoričar i znam njegovo zavještanje, kako je bilo i kako je razvijao, otkud je on tu, kako se on tu sahranio. I ja ne smijem se vratiti u Crnoj Gori našto kod Njeguša da bilo šta drugo se radi na Lovćenu, sem da se obnovi ona kapela koja je bila. Onda je kralj Aleksandar rekao: visoko preosvećen, ja nisam znao sve to. Onda je on htio, podizući Meštrovića, da bratstvo i jedinstvo sa braćom našom Hrvatima, u duhu, ajde opet, tog modernijeg jugoslovenstva, kako je to zamišljao još i Petar II. Onda je on rekao ne. I onda je, šta je uradio kralj Aleksandar, da bi ipak ostvarila se ta ideja Meštrovićeva i njegova, on je srušio srednjovjekovni grad Žrnov Navali sa hramom srednjovjekovnim, koji možda čak da potiče iz vremena Bizantije, taj hram. On je srušen i tamo je podignut onaj spomenik neznanom junaku. Ali je spasen je bio Lovćen 25. godine, onaj ruski čuveni arhitekta Krasnov, od najvećih arhitekata ruskih 20. vijeka. On je uradio kapelu besprekor, onaka kakve, samo što je pridodao onaj pižun okolo, apsolutno onaka kakva je ona bila ranije podignuta. Pazeći da čak su prigovarali tamo da je bilo, ne znam šta je usko bilo tamo gdje je oltarska apsida, je rekao: tako je bilo, tako ima i da ostane, tako je ostalo. Dakle, sačuvana je. I interesantno je da su naši komunisti, Blažo Jovanović i drugi poslije rata, vratili se toj ideji Aleksandra Karađorđevića, koga nisu mogli naravno da smisle. Vratili se njegovoj ideji i da su oni pokrenuli pitanje rušenja crkve na Lovćenu u duhu svoga bezbožništva, naravno, i potpuno i marksističko-lenjinističkog tumačenja Njegoševog gorskog vijenca i Luče Mikrokozme. I oni su, kao što već znamo, šta je urađeno sa crkvom na Lovćenu i sa Njegošem. Oburdana je crkva sa Lovćena. Oburdana je, ali ono što je istinsko, što je pravo, neuništivo je i neizbrisivo. Treba da znate da već ima, sada evo gradimo u Baru i bit će njeno osvećenje, kapelu Lovćensku 10. od 74. godine, samo što će ova biti posvećena upravo Lovćenskom tajnovi. To je prva njemu posvećena, pošto sam ja predložio našem saboru da Njegoš bude pribrojan kanonizam liku svetih, nije još bilo zrelo, očevidno što se tiče sabora kao takvog, iako nema niko i u našem saboru, u crkvi, da beskrajno ne poštuje Njegoša kao pjesnika, kao veliko, veliko izuzetnu ličnost, ali smatralo se, jer niko o tome nije toliko govorio, da kako to, pa sad Njegoš svetac, pa ne znam, pisao pjesmu Noć skuplja vijeka, pa drugo ne znam koliko je naredio da budu ubijeni ovdje u to vrijeme koji je bio kao vladar i tako neke druge primjere. Ja onda upovedim pa kažem, a prorok Ilija 400 lažnih onih idolskih sveštenika kad su prizivali oganj sa neba, pa bogovi njihovi nisu odgovorili, on prizvao pa je oganj s neba sišao, onda naredio ti su 400 onih sveštenika lažnih. A opet je prorok Boži, nije zbog toga što je pobio te, nego zbog toga što je ostao vjeran živome Bogu i njegovom ognju, i to je ono što je i drugi mnogi koji su pored Njegoša. Dakle, oburdan je Njegoš. Čak ima neki kažu, pa njega više tamo i nema. Matija, nije Matija, nego ovaj Momir Vojvodić je govorio, nije, on je otišao nekud, neće, daj Bože da ipak ostalo je nešto od njega, ali da će Bog da se on vrati u svoju crkvicu, da se vrati crkvica na Lovćenu, a umeđu vremenu od prčanja 74. 5. godine je podignuta crkva kao Lovćenska, pa onda redom do manastira Kosijereva, do Višnjića Dola, dole tamo gdje je ona pogibija bila od Ustaša i Njemaca u Pivi, onaj pokolj koji je bio, i tamo je podignuta također crkvica Njegoševa. U Kruševcu je završena također njegova crkva, na Romaniji postoji njegova crkva. Naš otac Joil, vi njega znate svi, eno, na visočijem brdu od Lovćena, na Ključkom Tavoru, podigo je besprekornu crkvicu Lovćensku, samo što smo je tamo posvetili Hristovom preobraženju. I sada evo gradimo posle ovog hrama Svetog Jovana Vladimira, neko dođe tamo pa mi kaže, pa evo ideja bila, rekao, šta će nam sad kad imamo ovako velikanstveni hram. Ne, nije trebalo dugo da me objeđuju, moram da priznam. Jer i sad pozivam vas 21. maja, bit će svečano osvećenje, već je ona i živopisana i već je tu od kamena, kamenom pločom pokrivena kao što je bila ona prva na Lovćenu. Sletjela sa Lovćena, ja kažem, pa će malo duzleti možda i do Podgorice tu, a onda će Late da se vrati na Lovćen, to sam pismo i našem uvaženom bivšem premijeru, dugogodišnjem, sadašnjem sekretaru ili predsjedniku DPS-a, Milu Đukanoviću, napisao sam mu lijepo pismo, da obnovim, istorijska je prilika, kažem, gospodine predsjedniče, da u naše vrijeme, naša generacija, da okaje grijeh predaka i da ispoštuje na pravi način Njegoša. Ako ne možete u ovom trenutku, budite uvjereni, to će biti ostvareno. Pa bolje bi bilo da u naše vrijeme mi to okajemo grijeh ove prethodne generacije. Nažalost, još nije očevidno to sazrelo. Ovako šilje nije to sazrelo. Onda su odredili gore 1.700.000, to pamtim, znate, da bi se onaj tunel nesrećni, da bi se on bio sav zarđao, pa da bi se on obnavljao i da bi ovaj mauzolej koga udaraju munje i gremove, sama planina ne može to da podnese. A da ne kažem, grijeh i prokletstvo koje je sve dotle dok se ne vrati krsti crkvica Svetog Petra na Lovćen, prokletstvo je na Crnoj Gori. Ja vam to govorim kao nasljednik Svetoga Petra I. i Petra II. Te kad se to obnovi, onda će Bog da skine prokletstvo sa Crne Gore. A pravo reče, i ovo što ovdje pročita smo, kako je Petar I. šta je rekao njegovom sinovcu, nemam ništa da ti ostavim, drži se, odno vjeruj u Boga i drži se Rusije. I ono što je u svom zavještanju zapisao, ko ne bio vjeran, jednokrvnoj, jednojezičnoj, jednovjernoj Rusiji, da Bog da živo meso od njega otpadalo. Je bio proklet 3 puta i 3000 puta. Ja kažu tam mitropolijom Filohije, ne kumija Bog, svjedok me kunjem. Ja samo prenosim riječi svjetoga Petra Cetinskoga. Ko ima uši da čuje, neka čuje. I dok se ne skinu ta dva prokletstva sa Crne Gore, ja vam kažem, nema budućnosti Crnoj Gori. I danas Crna Gora je, kao što je ovdje zapisao Petar I, između ona dva uragana, azijatskoga i evropejskoga. I bojim se, ovi sadašnji izdanci, oni da su mnogo opasniji i mnogo dublje zadiru u biće ovoga naroda, i ne samo ovoga naroda, nego svih evropskih naroda, nego što su ondašnji organi zadirali. Dakle, i da završimo sa onom Njegoševom, nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Nadanje, ne kaže beznađe. I Kosovo, i to je naša rana i naša muka. Kosovo, koje i Poljina Obilića na Cetinju, i Obilića odlikovanje koje je Sveti Petar II. I sad čujem, hoće da unište onu Obilića Poljanu na Cetinju, da ne bi slučajno ostalo tragovi od te Poljane. I to može da se, ako su srušili crku na Lovćenu, da šta se sad čudiši za Obilića Poljanu. Ali ono što neće Njegoš oprostiti nama savremenim Crnogorcima, to je izdaja Kosova. Neće to oprostiti. To je treće prokletstvo na Crnom Gorom. Bojim se i najopasnije. Priznavanje nezavisnoga Kosova pod pritiskom, nema, garantujem, ni jednoga ovdje u Crnoj Gori, pa i među onima koji su to priznali, koji intimno ne osjeća taj grijeh. Ali interesi su takvi interesi, oni su to koji, i bilo kako bilo, ova Crna Gora sad svi je poštujemo i neka bude vječna Crna Gora. Međutim, ona Crna Gora koja je Svetoga Petra Crna Gora, Njegoševa Crna Gora, ona koja osjeća Kosovo kao živonosnu grobnicu, i gdje je Miloš, onaj koji, Obilić, koji je, o Miloše, ko ti ne zavidi, ti si žrtva blagolornog čustva, vojnstveni geni, sve mogući vrom kranešti, stravični ko što krune, razdraba. Dakle, nije dobro, ja moram to da kažem, i vi mi oprostite, ovdje sigurno među vama ima ljudi koji su sad i ovdje upravi u Danilovgradu i koji su na neki način slijede. Pa dobro, tu su oni, tu su, svi su, to su oni, svi su, svi smo mi tu, zajedno su i oni ovdje, zajedno sa nama, ali možda da kažem da Crna Gora bez Metohije, ona je, to je kao organizam bez srca. To je Crna Gora Svetoga Petra, koji je tražio mošti Svetoga Stefana Dečanskoga da budu prenijete u vrijeme Karađorđevog ustanka u Crnu Goru da se spasu. To je Crna Gora Petra II. Koji je sav u tom duhu oslobođenja bića ovoga naroda preko oslobođenja Kosova. To je Crna Gora kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića, i koji je ključeve Dečana predao mitropolitu, prvom mitropolitu obnovljene Pećke patrijaršije 913. godine, ključevi, rekao mu, evo ti ključevi od Lavri, mojih slavnih predaka, tako ih ono zove Nemanjiće, da je čuvaš i da pod njihovim svodovima odjekuje pjesma Bogu i rodu. I mitropolit Gavrilo, potomni patrijarh, te ključeve je stavio kod nogu svetoga Petra Cetinskog. I kad smo mi preslačili svetoga Petra, nađemo ključeve. Otko šta će ovi ključevi ovdje? I ključevo skadra. I posle se mi raspitamo, pročitamo kad to su ključevi. I onda nije čudo što je kralj Nikola krunisan krunom svetoga Stefana Dečanskoga, koja se čuva u Cetinskoj riznici, u Cetinskom muzeju. Kruna svetog Stefana Dečanskog. E, to je Crna Gora Njegoševa, Crna Gora svetog Petra I, Crna Gora kralja i gospodara Nikole I. Petrovića, Crna Gora Petrovića, svetorodne loze, koji su je oblikovali na čelu sa mitropolitom Danilom, Savom, pa onda svetim Petrom, Petrom II. I redom sve do 918. godine. Ja se nadam da će ponovo dolećeti crkva Njegoševa na Lovćeni, da će biti izvađeni iz tamnice Petar II. Petrović. Nije zaslužio da bude utamničan. Ja mislim da nema nikoga razumnoga koji će tvrditi da je zaslužio tamnicu, da će biti izvađen i da će, ako Bog da, ponovo biti ostvareno ona himna kralja i gospodara Nikole, ona monalno zavrda, ona, da to je moje domoću doć, starina mila, tamo me zove, tu moram, izgleda opet oružan, poć. Da. Hvala vam na strpljenju i pozivam vas 21. maja na osvećenje prve crkve Lovćinskom tajnovicu u baru 21. maja, ako Bog da. Dobrodošli.
Na naučnom skupu Njegoš i Bjelopavlići govorili su, osim visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, i akademik Branislav Ostojić, akademik Zoran Lakić, profesor dr. Željko Vujadinović i književnik Milorad Bošković.
U organizaciji Udruženja Bjelopavlića Bijeli Pavle večeras će se održati ovdje u ovoj sali i imat ćete priliku da čujete kakva je to veza Lovćenskog tajnovica i ovoga kraja i Bjelopavlića. Zato pozivam domaćina ovog naučnog skupa, protoiereja Stavropora, profesora doktora Borisa Brajovića, profesora, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Nikšiću, da otvori naučni skup.
Vaše visoko prosvešenstvo, arhijepiskope Cetinski, mitropolite Crnogorsko-Primorski, gospodo akademici, uvaženi profesori, književnici, dragi prijatelji, braćo i sestre. Udruženje Bjelopavlića Bijeli Pavle okupilo nas je večeras kao poklonike na hodočašću riječi onome koji nije među nama, ali smo svi mi u njemu. Cijela Crna Gora je stala u jednoj ličnosti. U njegovom sjemenu iz koga iznikla hristolika duša i biće našega naroda. Riječ je naravno svetom Petru Lovćanskom tajnovicu. I večeras, 2017. godine, ne možemo, a da ne čujemo njegov proročki prekor ispisan u pismu Mehmed Paški Skopljaku iz 1847. u kome se nada da će potomci, kad bilo da bilo, dati dostojnu cijenu otačastva ljubnima mislima i pismu vladičinu na kojeg se danas viče sa svake strane kako na bijelu vranu. Začudna nebeska ptica lučezarnih krila, bijeli gavran, blagovjesnik je, a ne crnovjesnik. Onaj vran gavran o kome će mnogo kasnije pisati sveti Nikolaj Žički, njemu najbliži i najističniji, utemeljio je našu kulturu, istoriju naroda, doveo do samorazumijevanja kroz kosovsku Golgotu, poetikom otkriju tajne postojanja čovjeka i svijeta, ostavljajući nam dvije kanonske knjige u Svesrpskoj Bibliji, Gorski vijenac kao knjigu Staroga Zavjeta i Luča Mikrokozma kao knjigu Novoga Zavjeta. Ali sve ono što je on uspio da spasi iz svoje otšelničke cetinske kelije, da obuhvati i poveže vjekove postojanja našeg naroda u samorazumijevajuću cjelinu svijeta kao božansku baštu, jer je Bog, kako sam kaže, silom voobraženja izveo iz batne zemlje klicu nebesnog života i trulinu obogotvorio. Sve smo to opet danas u njegovoj Crnoj Gori okrenuli trulini i blatu. I ne samo to, kao da on danas nema podobne na zemlji, do vratah sam iznika Tartara, a na mene sa prokletstvom riče. Ne daju mu te grdobe i tijek izroda mjesta ni u zemnoj ni nebeskoj Crnoj Gori. Njegovo zavetno tijelo su oskrnavili, crkvu njegovo burdali i škola ga protjerali, optužili najsramnijim stigmama za jednog monaha i na kraju osudili kao ratnog zločinca. I zato smo mi večeras ovdje da kao na onoj plemenskoj skupštini Bjelopalića održanoj u Ostrogu sredinom 19. vijeka pokažemo ko će vladici da mu bude vjeran. Bjelopavlići u naslovu ovoga skupa nisu slučajno i nezasluženo. Oni su 1830. godine, kada je 19. septembra otvaran testament Petra I. došli sa 100 pušaka i junačkih srdaca da brane svojim životima riječ i zaveštanja svetog Petra I. I kada se u narodu stvorila smutnja da li je autentičan ili krivotvoren testament, Serdar Bjelopavlički i Mihajli Bošković i Iguman Ostroški Josip Pavićević odigrali su ključne uloge da se svečeva riječ ispoštuje. Prvi je pristupio kruci izabranog Petrovića, Iguman Ostroški, koji ga je izakalođirio mladoga Radivoja. Toj mladosti Radivojevoj i mudrosti svečevoj i danas smo duhom obavezni služiti i prinositi kao u liturgijskoj anamnezi tvoje od tvojih, znajući da ono što dajemo nije naše, nego samo vraćamo ono što smo dobili u miraz, a taj miraz i nama Brđanima i Crnogorcima i Bokeljima donije kao najdragocijeniji dar smisla našeg postojanja Sveti Petar Lovćenski i Tajnovidac. Hvala.
Jedan od najvećih evropskih pisaca, pjesnika, Petar II. Petrović Njegoš Lovćenski i Tajnovidac posvetio je Bjelopavlićima odu pod naslovom Bjelopavlićka. Bojevi te teški odvojiše, jek pušaka svijetu proglasiše, lomeć Turke slobodu si stekla, o Nahio i pleme viteško. Podobilo Sparte, Kartagene, a Srbaljak diko i pohvalo, vezirite mnogo velji pamte, lijuć krcu s tobom se bijući i pred tobom u trku bježeći, crne su im ostajale majke. Kako vazda, tako i danas je, amin Bože, ko do tebe može.
Njegoševa misao se odavno pretvorila u tajnu koja se zove čovjek. Da bi čovjeka učinio Bogom, bio si čovjek, preblagi Isuse. Zapisano je u Oktuihu prvoglasniku. Svako pokoljenje, svako vrijeme u Crnoj Gori traži tu iskru istine u njegoševoj misli, u njegoševim djelima. Bjelopavlići su još za vrijeme vladike Rada sa njim, sa svetim Petrom Cetinskima i sami u Brdima otkrivali i gradili istoriju i duhovno svoj put. Otkrivali su put sa svetim Vasilijem Ostroškim, svetim Arsenijem Sremcem, čija snaga živi u Bjelopavlićima, Brdima, u Crnoj Gori, u pravoslavlju, u svijetu, u svakom čovjeku. Čudesna Ostroška stijena sa manastira Ostroga kao pročelje vrata duhovnosti natkriljuje, osvetljava i povezuje sve ostale pravoslavne svetinje, sve planine i Brda Crne Gore. A vladika Rade je i sam često hodio Ostrogu. Večerašnji naučni skup otvorit će akademik profesor dr. Branislav Ostojić, koji će govoriti o profesoru kod koga je doktorirao, Radosavu Boškoviću,
njegošologu i lingvisti, profesoru Beogradskog univerziteta. Dakle, jedan Bjelopavlić kao njegošolog i jedan akademik velike erudicije o svom profesoru.
Poštovani organizatori skupa, dragi učesnici i slušalci skupa, hvala gospodinu Miloradu Kadiću i organizacionom odboru što su mi pozivom za ovaj skup ukazali čast, odnosno omogućili da kažem koju riječ o profesoru doktoru Radislavu Boškoviću, lingvisti i njegošologu. Činim to sa zadovoljstvom, ali i sa zebnjom, da će moja riječ biti nedostatna da pronikne u suštinu njegova dijela i da će moja rečenica biti prazna pred rečenicom ovog izvanrednog stiliste i naučnika. Prije izlaganja jedna kratka napomena. U organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u Crnogorskoj akademiji nauka i ovdje u Danilogradu, održan je 14. i 15. maja 1987. godine prvi međunarodni lingvistički naučni skup Boškovićevi dani, posvećen životu i dijelu profesora doktora Radislava Boškovića. Okupljanje naučnika, lingvista iz slovenskih zemalja i šire na Boškovićeve lingvističke dane postalo je u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti tradicija. Skupovi koji su slijedili održavani su svake treće godine i na njima je razrađena uvijek druga problematika. Ritam naših okupljanja redovno se održavao, objavljeno je 9 zbornika radova sa preko 300 naučnih referata o 9 različitih lingvističkih tema. Moje večerašnje izlaganje neće biti vijest da se u lingvističkoj nauci pojavio osoben talenat. Upoznata je svjetska lingvistika, a posebno slavistika, još 30. i 40. godina prošlog vijeka o talentovano lingvisti, komparativisti, slavisti i indoevropejisti sa Orije Luke Radislavu Boškoviću, koji se još kao asistent i mlad docent na Beogradskom univerzitetu kompetentno i suvereno kretao u najsloženijim pitanjima slavistike i indoevropejistike, polemisao sa poznatim francuskim, ruskim, engleskim, njemačkim, holandskim, poljskim, češkim i drugim lingvističkim imenima, Mejeom, Brugmanom, Leskinom, Šahmatovim, Kujerom, Hirstom, Van Vejkom, Lespaninskim, Bernsteinom, Vajanom i našim Belićem. Pretresao ih i sigurno i odlučno krčio svoj put do autentičnosti i vrlo prepoznatljivog objašnjenja. Širok je dijapazon njegovih lingvističkih interesovanja. Bavio se problematikom iz istorije slovenskih jezika, akcentologije, leksikologije, leksografije, derivatologije i historijske gramatike srpskog, odnosno srpsko-hrvatskog jezika i drugih slovenskih jezika. Proučavao jezičku strukturu praslovenske i indoeuropske jezičke zajednice. Svaka tematska klasifikacija Boškovićevih radova morala bi se uzeti uslovno. Raznovrsnost i širina lingvističkih interesovanja Radislava Boškovića, dubina njegovih ulaženja u problematiku kojom se bavio, ne ograničava ga na tematiku koju je istakao u naslovu. Raspravljajući, na primjer, o problemu historijske gramatike srpsko-hrvatskog jezika, poredanom analizom prelazi na stanje u drugim slovenskim jezicima, pa preko staroslovenskog ide do praslovenskog, nerijetko i do praindoevropskog, ulazeći u dubinu pronicanja i rješavanju najsloženijih pitanja. Od početka do kraja drži kontinuitet sigurnoga i velikoga znanja, naučne kreativnosti i poštenja. Komparativistici njegova vremena obično se zamjera nesistematičnost u proučavanju jezika. Bošković se u tom pravcu ne može staviti nikakva zamjerka. Kod njega je sve podređeno sistemu. Njegova lingvistika jeste komparativistička, jeste evolutivna, ali za razliku od lingvista njegova vremena i sistemska. Lingvističkim očima gledao je mimo svoga vremena. Nije radio za svoj vijek, nego za drugi vijek koji nastajava. Boškovića erudicija, komparativiste, indoevropejiste i slaviste, njegovo temeljno poznavanje literature, oštroumna zapažanja i originalna rješenja, duhovita polemika s drugim mišljenjima, nose subjektivni biljek i draž nekonvencionalnog. Njegovi članci su kratki i jezgroviti. Izražavanje karakteriše sažetost i jezgrovitost, odnosno jednostavnost, jasnoća i izuzetna preglednost. Boškovićev postupak je minimalistički. On navodi samo ono što je neophodno i dovoljno za iskazivanje rješenja. Iz svakog teksta profesora Boškovića izbija neka iskonska snaga u argumentaciji, često kao da sam sa sobom raspravlja, ili bar tako izgleda. Suoparnu i tešku materiju zna da oživi. Kada se čita njegov tekst, stiče se utisak da autor ima viška energije i izvanredne mogućnosti da iz ogromnog skupa činjenica i argumenata može odbirom doći do takvih koji efektno potvrđuju njegove teze. Svojom originalnošću i naučnim jezikom, izborom riječi s frazološkim obrtima, precizira misao, krči svoj put do rješenja problema. Za njega bi se moglo metaforički reći da je u svojoj oblasti znao sve. Znanje i činjenice je sistematizao na svoj način i pamtio gotovo sve. Studije su mu od početka do kraja bez digresija, istilacija. U razmišljanju o nekom problemu i načinu izlaganja, u kontinuitetu je sigurnost vladanja materijom, snaga argumentacije i naučna kreativnost, ostroumnost zapažanja i originalnost rješenja. Stil mu je duhovit i prepoznatljiv, samo na prvi pogled teže čitljiv. U jeziku profesora Boškovića toliko je sve podređeno strogom naučnom cilju da redundancije gotovo i nema. Tekst više liči na matematički nego na model neke od humanističkih nauka. Sve je podređeno argumentima i rješenju. Originalnim pristupom i naučnim matematičkim jezikom predstavlja unikatnu pojavu u lingvističkoj literaturi. Toliko je drugačiji od ostalih da je gotov neponovljiv i automatski prepoznatljiv. U načelu, pisana riječ se razlikuje od usmenog izlaganja. Kod profesora Boškovića je to nekako jedno. Ubjedljivost Boškovića argumentacije izvanredne snage i po rješenjima koji se iz argumenata izvode i po načinu na koji se rješenja formulišu. U studiji, na primjer, razvitak sufisa u južnoslovenskoj vjerskoj zajednici, njegovoj doktorskoj disertaciji iz 1936. godine, Radislav Bošković je uspio pretresti sve autore koji su na bilo koji način i bilo kojim povodom govorili o istoj temi. Rijetko je ko prošao tako što je njegovo mišljenje prihvaćeno u cijelosti. Svakom je rečeno što je naučno neosnovano i neprihvatljivo, što se ne može podvesti pod logički pristup na rješavanju problema. Sigurno i odlučno pobija sve slabosti. Gotovo svaki put se daje vlastito rješenje, a ono se teško ili nikako ne može ni detalju osporiti. U većini njegovih radova dati su odgovori na mnoga fundamentalna pitanja razvoja slovenskih jezika. Uporednom analizom slovenskih jezika, posredstvom praslovenskog jezika, veze s praindoeuropskim i savremenim indoeuropskim jezicima. Poštujući ovaj auditorijum, različite profesionalne orijentacije, neću uzmati primjere koji bi pokazivali kako profesor Boškovića inventivno, suptilno i dubinski rješava najsloženije lingvističke probleme. Pri obrišenju, na primjer, neke pojave u srpsko-hrvatskom jeziku, pored je sa staroslovenskim i drugim slovenskim jezicima, ide do praslovenskog, pa i do praindoeuropskog i savremenih europskih jezika, pa kaže, ovako je bilo u poljskom, ovako u češkom, slovačkom, ruskom, praslovenskom, a vrlo često i ovako je bilo u hebrejskom, sanskrtu, prakrtu, hinskom, bengalskom, starogrskom, umbrijskom, latinskom itd. Pa najzad u savremenim europskim jezicima ili gdje se sve ne kaže. Neću dakle o tome govoriti, najveće samo nekoliko njegovih jednostavnih ocjena, tuđih, svojih stavova rasnutim poradovima, a one su uvijek otvorene i uvijek izdičite. Nedvosmisleno čak može da kaže ovako, napravio je dvije greške, tamo za jednoga kaže, jednu vjerovatno, drugu sigurno. Hujer ne sumnji ovdje griješi, kao što griješe svi koji misle kao on. Kako misli, na primjer, nepouzdani Popović. Na sve njegove primjere možemo staviti etiketu fonetska agresija i preko njih savjesno proći. Cijel njegov šestik bi prema tome značio da mu se grob provali na onom svijetu, a od takvoga tumačenja do besmislice nije daleko. Čak da, da kaže se dozom ironije. Originalna mu je hipoteza, fale joj samo dokazi. Mislim da je ovdje urednik malo zadrijemao i uzeo mehanički kurs. Zna i da odaje priznanje. Oprezni i uvijek kaže oštromni Danušić. Ili kaže ovdje je dobri omir zadrijemao. On tako može kaže za sebe kad piše radove
Prijestvo ponekad ovako kaže, tako se bar mene učinilo, a ne bih smio garantovati da je baš tako. I pitanje je koliko sam baš u pravu. Na to pitanje je teško dati odgovor, a zna da kaže i da je nemoćan. Meni to nije jasno. Duhovito polemiše drugim mišljenjima. On se sa velikim uvažavanjem ili u najmanju ruku sa svom ozbiljnošću odnosi prema mišljenju ili hipotezi koju osporava. Primjera zato ima u svakom njegovom članku. Ničiju vrijednost nije umanjivao, čak ni onda kada nečije sudove proprati blagim ironičnim opaskama. Oprez i poštovanje su kod njega uvijek prisutni. Tako se, na primjer, lijepo vidi u raspravi i Dobri Daničić ponekad zadrema, kad kaže. To je kategorija u kojoj je Daničić, kako se nama čini, unio ponajmanje reda, svoga poslovičkog reda, pa dodaje. Pogrešku je ovdje vjerovatno napravio Daničić koji misli da je Čajović postalo Čaus, da je potom Bošović Doga dao samo nije to to. Koliko je međutim pak Bošović vrednovoj cijeni Daničića, istoga Daničića, vidi se u istom tom tekstu i njegovih riječi. Daničić je prije svega erudicija, škola, znanje, on je stav od lingvističke analize, stav od nauke. Što se može reći za Boškovića, kod koga su oprez i poštovanje uvijek prisutni. Iz svijeta indoeuropistike, profesor Rasa Bošović često se vraćao Petru II. Petroviću Njegošu i Vuku Stepanoviću Karadžiću. Njegor ga je, kako je govorio, odmarao, a djelo Njegoševo našlo je u profesoru Boškoviću jednog od najsubtilnijih tumača. Malo je radova objavio, a da se nije dotakao Njegoša. Ako ništa, a ono bar toliko da istakne da je primjer u vezi sa razmatranim problemom zabilježen u Njegoševu jeziku. I odmah da istaknem, neću davati Boškoviću biografiju radova o Njegoševu dijelu, ali zato konstatujem prvo. Profesor Rasa Bošković je sa saradnicima predio se kupna Njegoševa dijela i uz Gorski vijenac je ogledalo srpsko napisao bilješke i objašnjenja. Napisao je više rasprava i članaka o pojedinim njegoševim stihovima i o Njegoševu jeziku uopšte. Drugo, priredio je recnik Njegoševih dijela sa profesorom Stevanovićem i u saradnji sa Radovanom Lalićem. Recnik sa tekstovima o pojedinim stihovima predstavlja dopunu komentarima Njegoševa dijela. Izdanja Gorskog vijenca propraćana su najčešće komentarima u kojima se po pravilu nešto novo o pojedinim stihovima govori. Upravo svako novo tumačenje poneke lekseme, stiha ili greškog obrta donosi i drukčije, a po običaju uspješnije objašnjenje, mada se javljaju tumačenja manje uspješna od ranije davanih. U zakonitostima jezika, u njegovim stihovima, narodnom jeziku u prvom redu, filozofskog i pjesničkog jezika, onog pravog i Njegoševog, malo je koji od brojnih komentatora i tumača jeziku poklonio dužnu pažnju. Davano su duše lingvistička i druga objašnjenja pojedinim njegovim stihovima i van komentara u pojedinim sitnim prilozima. U nizu pojedinačnih tumačenja Njegoševa stiha tipa Grob se njegov propana taj svijet i je li ono pričina uprava, profesor Bošković je dao više dopuna komentarima Gorskog vijenca na osnovu objašnjenja i jezičkih tumačenja. Dao je ključ za mnogo lakše shvatanje, često i potpuno razumijevanje ovoga dosta teško razumljivog dijela. Postepeno je podvrgavao reviziji teže razumljiva mjesta, odnosno nejednako prevođena i različito komentarisana mjesta. Gotovo svaki put daje vlastito rješenje, a ono se teško ili nikako ne može osporiti. Ubjedljivost argumentacije profesora Boškovića je izvanredne snage, i to kako po rješenjima koji se iz argumenata izvode, tako i po načinu na koji se rješenja formulišu. U lancu svih komentara Gorskog vijenca, učenje Radoslava Boškovića, prije svega njegova koncepcija komentarisanja i tumačenja stihova iz Gorskog vijenca i njegovo učenje u Njegoševu jeziku zauzimaju posebno mjesto. Gotovo da je dovoljno samo registrovati takve primjere iz Boškovićevih rasprava, njegovu lingvističku argumentaciju razmatranja, pa da se zaista vidi gdje je ovaj pjesnik i filozof bio smješten u njegovim lingvističkim pogledima. Ostavio je, kao se vidi, kvalitetno impresivan naučni opus. Danas možemo s potpunim sigurnošću tvrditi da je profesor Bošković u njegošologiji svojim radom i rezultatima rada svojom ličnošću ispunio jednu epohu. U liku ovoga znamenitoga lingviste skupili su se svi kvaliteti koji su veliki garant uspješnog razrešenja spornih mjesta u Njegoševu stihu. Svojim prilozima u Njegoševu jeziku upotpunio je neophodna jezička objašnjenja koja su svim komentarima nedostajala. Upravo pokazao je da se bez poklanjanja veće parne jeziku Gorskog vijenca nema uspjeha pri komentarisanju nedovoljno jasnih mjesta u njemu. Da ne bih bio nepravedan prema profesoru Boškoviću,
kao kazalač, reću samo nekolike riječi. Da kada izlaže na kasu svoja poznata ispitivanja i relevantne rezultate, onda dolazi ono njegovo, ovo nije obavezno da znate, ali ja mislim, i onda nastavlja dalje, a onda opet samo piše, tabla zvoni od njegove desnice, koja slova i znake piše čitko, elegantno, simetrično, kao savršenstvo, a bijela od krede desnica u zabarovu pročešljava sjedu kosu. Poznata je priča da jednom prilikom, pošto je na pisanom saopštio teme kandidatima, a asistent trebao da ostane da žura, rekao svom asistentu, hajdemo Nikoliću, oni znaju da ne treba da prepisuju. Student su smatrali sramotom doći ni pripremljen na ispit kod profesora Boškovića, a njegovo ispitivanje je posebna priča. Pogleda svojim orlovskim očima, bolećivo, da ne uplaši, da ubljeđenog jutrašnog ohrabi, pa kaže, pitanja nijesu teška, vi to sigurno znate. Uvijek pažljivo sluša, razlikuje naučeno gradivo od sposobnosti lingvističkog mišljenja, ako je kandidat prvoga tipa, klima glavom, a ako mu bore poru, čelo, a donja usta napući, nezadovoljan je. Ali otkriša koliko treba da student položi. Ako pa kandidat zna i umije da misli lingvistički, onda se ispit preobražava u izuzetno zanimljiv dijalog. On postavlja nova i teža pitanja, ali ne da smete. Obično kaže, ako to ne znate, neću vam uzeti za zlo. A kad kandidat ispliva, profesor Bošković se istinski obraduje i kaže, vrlo dobro. Mnogo ređe odlično, jer profesor Bošković je lako davao šestice, ali ne i desetke. I da zaključim. U slavističkoj nauci davno je konstatovano, kao prvo, da pred snagom njegove argumentacije, po rešenjima koje se izvode i način na koji se formulišu, mnogi ranije neprikosnoveni lingvistički autoriteti i njihovi dokazi ili gube svoju vrijednost ili se ozbiljno revidiraju. I kao drugo, ako je iko bio bez reklame u nauci, ako je iko bio bez poze u životu, ako je iko bio naoko sav profesor, koji je bio u duši sav čovjek, onda je to bio uistinu profesor Radoslav Bošković. Hvala lijepo.
Zahvaljujemo akademiku Ostojiću. A sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci dolazi nam profesor Željko Vujadinović, večeras i gost i svoj među svojim Bjelopavlićima. Govorit će upravo na ovu večerašnju temu Njegoš i Bjelopavlići. Izvolite, profesor.
Vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi učesnici skupa, časni oci, uvaženi domaćini, uvaženi posjetioci. Govoriti veoma kratko o ovoj temi, po nekom mom mišljenju, pretpostavljalo je definisanje i određenje nekoliko pitanja. Prvo, kako su to Bjelopavlići ušli u sastav Crne Gore i odakle je Bjelopavlić u Crnoj Gori? I da li je to bila samo njihova politika ili politika Crne Gore? A s druge strane, koliko su događaji u samim Bjelopavlićima, događaji u odnosima između Bjelopavlića i okolnih plemena brdskih, događaji u odnosima između Bjelopavlića i Skadarskog paše prije svega, uticali u stvari i na zbivanja u Crnoj Gori uopšte. I na kraju, ako dozvolite, vratio bi se tamo gdje je bio početak, a to znači koliko su Bjelopavlići bili važni za početak Njegoševe i političke, ako hoćemo na kraju da kažemo, i te mitropolitske misije. Pa prije svega, Njegošev prethodnik, mitropolit Petar I, ustanovio je prve institucije vlasti u Crnoj Gori, poslije pobjeda opet onih čuvenih na Martinićima i Krusima krajem 18. vijeka. Upraviteljstvu suda i Crnogorskog i Brskog, kako se zvao inače još u narodu i Kuluk, bilo je i Bjelopavlića. Jedan od njih, i u stvari prvi, bio je Serdar Mihajlo Bošković, koji je bio član tog upraviteljstva suda Crnogorskog i Brskog, među otprilike 50-ak njegovih članova. Prema tome vidimo da ona zakletva koja je data stegom, a stega je donijeta dvije godine ranije, 1796. godine, kad je prvi put definisano jedinstvo Crnogoraca i Brđana na taj način da su se oni zakletom obavezali na vjernost jedni drugima. A ta se vjernost morala prije svega iskazivati u borbama protiv turske vlasti. Rezultat toga na neki način bile su i oni kasnije simbioze između brdskih i crnogorskih plemena. A svi crnogorski vladari, oličeni tada u liku mitropolita, i odmah da naglasimo da se oko mitropolije crnogorske stvarala crnogorska država, u stvari bili su svjesni jedne osnovne činjenice, Na kamenu stare Crne Gore ne može se prehraniti toliki narod, iako je njega bilo relativno malo. Crna Gora je mogla da opstane samo ukoliko bi širila svoje teritorije tamo gdje je bilo plodnog zemljišta i s druge strane ukoliko bi imala izlaz na more. To će već u svojim vizijama imati mitropolit Petar I, dok će njegov što do kraja razviti s tim što će početnu viziju mitropolita Petra I o širenju države prema brdskim plemenima njegov proširiti i na prostor Hercegovine. U jednim institucijama koje je ustanovio mitropolit Petar II. Poslije svog dolaska na vlast, bila je i gvardija. Ta je gvardija 1234. godine imala 388 članova. Među tih 388 članova bilo je 55 Bjelopavlića i možemo da vidimo da su oni zaista u tim institucijama vlasti imali zapaženo mjesto. Tada je, kao ilustracije radi, svi Katunjani imali su 112 članova u gvardiji, Piperi 26, Crničani 53 itd. Od ovih Bjelopavlić iz ovoga vremena, gvardiju Bjelopavličku vodili su Jovan Knežević, vodio je Đoko Bošković, vodio je Bajo Pavićević, svi su bili popovi tada, dakle svi su bili sveštena lica u tom vremenu. Također, Mihajlo Bošković bio je prvi član senata crnogorskog poslije njegovog uspostavljanja. A onda njegov šeperijanik bio i Vido Bošković, bio je također i savjetnik mitropolita Petra II. Također su i Radović i Bjelopavlički također imali istaknuta mjesta u državnoj upravi Crne Gore, ako tako možemo da kažemo. Stevan Radović prvi je postavljeni kapetan Bjelopavlički. Sedar Blažo Radović također je bio i perjanik Petra II. Petrovića Njegoša. Kao što vidimo, u ovim institucijama uspostavljanja vlasti, a to su prvi nukleusi prave vlasti u Crnoj Gori, Bjelopavlići su bili relativno dobro zastupljeni. Jedna od institucija države, svake države bio je porez. Njegoš je uveo instituciju poreza 1133. godine s tim da se njegovo ubiranje počne od naredne godine. Senat se kompletno, računajući Mihajla Boškovića, složio sa uspostavljanjem i uvođenjem poreza u Crnoj Gori. Taj porez je u stvari počeo da se prikupio Bjelopavlićima i u pismu ruskom konzulu Jeremiji Gagiću Njegoš kaže da je sa dosta muke uspio da prikupi porez u Bjelopavlićima, u Biperima i u određenim plemenima u Katunskoj Nahiji. Prema nekim govorkanjima tada niko nije rado plaćao porez, pa ni Bjelopavlići. Govorilo se i da je neko kamenom gađao tada mitropolita Petra II. U vezi sa pokušajem ubiranja tog poreza. Prema drugom nekom izvoru čak je bilo i pucanja na mitropolita Petra II. Niko nije volio, tako da kažem, plaćanje poreza. S druge strane, određeni događaj unutar samog plemena također su uticale i tražile nekada intervenciju, ako možemo tako da kažemo, centralne vlasti. Sva su se plemena još uvijek ponašala kao posebne autonomne institucije, a u okviru tih plemena i određena bratstva također su smatrala da su dovoljno samostalna i dovoljno autonomna u odlučivanju u onim pitanjima koja se njih tiču. I pored svih onih institucija, to se prije svega odnosi na plemenske skupštine, na kojima se donose najvažnije odluke za pojedino pleme. Uvijek je u svim plemenima, dakle u svim plemenima, postali su određena unutar plemenska događanja koja su imala uplive i posljedice na događaju u samom plemenu. Ona su često oličena u vidu sukoba zbog toga što su sva bratstva u svakom plemenu težila da istaknu svoje prvenstvo i težila da pojedini njihovi istaknuti predstavnici dobiju na značaju i prije svega da im se da određeno priznanje zbog toga. Kad su u pitanju Bjelopavlići, karakteristični su bili oni sukobi između dukađinaca i doseljenika, a zatim sukobi između određena neslaganja, ako tako mogu da kažem, koje su se javljale između Mitrovića i Bubića načelno, ko se od njih prije doselio, ko vodi zaista prijekor Bjelopavla. A zatim određeni konkretni sukob između pojedinih bratstava o kojima ovdje ne moramo puno govoriti i koji su vjerovatno svima vama zaista dobro poznati. U svakom slučaju možemo da pomenemo one poznate sukobe između Jovanovića i Kalezića, između Boškovića i Brajovića, između Kadića i Boškovića koji su zaista bili poznati itd. Također, međuplemenski sukobi su veoma uticali na sama zbivanja u okolnom širem području. To su najčešće sukobi oko granica, oko zemljišta, oko pasišta, sukobi zbog krvne osvete itd. sva su oni imali određena i velika zbivanja na zbivanju na događanju samom plemenu, a i na odnose između plemena. U svakom slučaju, ovdje su poznati oni sukobi u kojima je nekada trebalo da interveniše gvardija, nekada je trebalo sud da odredi zaista kako će se oni kao takvi završiti. Poznati su još i za vrijeme mitropolita Petra I. sukobi i unutar Bjelopavlića, kao između Bjelopavlića i Pipera oko raznih pitanja, a zatim i kasnije posebno sukob između Bjelopavlića i Pipera oko razgraničenja na plemeni Štitovo, zatim određenih unutar plemenskih sukoba s jedne strane i određenih brastava iz drugih plemena s druge strane itd. U svakom slučaju, kao što vidimo, dosta je toga bilo što je utjecalo na sama ta zbivanja. Posebno bi ovdje istakao sada ono što je karakteristično na odnose između brdskih plemena s jedne strane i skadarskog paše s druge strane. To je nešto što je zaista karakteristika čitavog ovoga vremena u kojem je, koje je karakteristično za Njegoševo gospodstvo u Crnoj Gori. Njegoš je, čini mi se, i kad je pisao Gorski vijenac, bio svjestan nekih od ovih događanja. Svjestan je, pored ostalog, bio i kolebanja čovjeka crnogorskog, a kad kažem crnogorskog, mislim tada i brdskog, mislim i hercegovačkog. A nije ni čudo zaista što se to dešavalo. Dosta je tih primjera ovdje raznih razmirita o kojima bi se moglo govoriti. Za Bog kratkoće vremena dozvolite da istaknem samo možda jedan, karakteristični. Maksim Šabajić je govorio o takozvanoj sramotnoj 1147. godini. Kako on kaže, zaista teško je 1147. godini. Dvije godine prije toga bila je nastupila velika glad na čitavom ovome prostoru. Velika glad. Naravno, veliku glad i neimaštinu. Nemogućnost da se prehrani stanovništvo koristi prije svega paša Skadarski, a to je čuveni Osman paša iz Bosanskog Skoplja, kako se kaže, dakle Osman paša Skopljak, koji otvara magazine sa žitom u Skadru. Prema izvještaju austrijskog konzula, 1146. godine došlo je 100 pipera, kako kaže 60 Martinića, koji su prihvatili tursku vlast. Skadarski paša im je, zbog toga što su prihvatili vlast tursku, dao i poklonio najnovija odijela, kako se kaže, i pored ostalog platio putne troškove. Zašto pominjem ovo sa tim odijelima? Vidite, to nije nimalo beznačajna situacija kako se nama danas čini. Ako išta bilo skupo, u tom vremenu bila je garderoba, bila je odjeća. Pročitao sam, vjerujte mi, desetine raznih dokumenata u kojima su iz raznih balkanskih prostora, a to znači prostora Europske turske sredine 18. vijeka, upućivani turskom sultanu razne molbe. Žene su velikim dijelom upućivale te molbe sa jednom osnovnom idejom. Primite me u vašu vjeru, primite me u islam. Samo mi dajte mogućnost da preživim na neki način. Sredina 18. vijeka bilo je veliko krizno područje. Ukoliko bi se pozitivno odgovorilo da bi se pridobio taj svijet, sultan je često naređivao svom velikom veziru prije svega. Dajte im mogućnost da dobiju najbolji engleski štof. Najbolji engleski štof. To je bila plata nekada za taj čin. Dakle, najbolji engleski štof. Koliko je s druge strane možda to bilo značajno, ako vidimo da je za vrijeme topalo Osman paše, a to je početak druge polovine 19. vijeka u Bosni, hrišćanima bilo zabranjeno da nose odjeću određenih boja. Purpurna boja, crvena boja, bila je dozvoljena samo pravovjernima, a to su u tom slučaju bili muslimani. Samo su oni mogli nositi odjeću tih boja i nekih drugih boja. Hrišćanima je bilo zabranjeno i tada, dakle, iza 1161. godine, kada je topal paša došao na mjesto namjesnika bosanskog pašaluka, da nose odjeću određenih boja. Martinići su veoma brzo, svega mjesec dana kasnije, odstupili od ovoga svog pokrenjenja Osman paši, vratili se pod pokroviteljstvo Crne Gore i zaustavili pohod Hasana Hota koji je uslijedio nekoliko dana kasnije, računajući da će upravo zbog ranijeg Martinićkog stava on moći da dođe u Bjelopavliće. Ali samo po sebi ostalo je dosta, tako da kažem, stigme zbog ovoga čina. Martinići su ta svoja odjela, kada su došli zajedno sa Piperima, predali tadašnjem predsjedniku senata Peru Petroviću, koji je naredio onda da se sva ta odjela, kako kaže, poklone prosjacima i da se noštuje do kraja, dok se kažu do kraja ne razdaru kao takve, da se vidi otprilike gdje se kako završavaju pokloni turski. Dakle, sve je to na jedan način uticalo zaista na zbivanja i u samoj u samim plemenima i u samoj Crnoj i u samoj Crnoj Gori. Također, u obvezi sa ovim događajima, ima zaista dosta podataka koji govori o toj nesigurnosti, gdje se ta plemena nalaze. njegov do kraja nikada nije mogao biti siguran upravo da li on može računati uvijek na vjernost brdskih plemena ili ne može. Upravo zbog tog njihovog graničnog položaja, graničnog mjesta. Početkom 1247. godine govorilo se nekoliko mjesta da su se, kako se kaže, i Bjelopavlić i Pipari odvojili od vlasti crnogorske i da su prihvatali tursku vlast. Nisu te informacije uvijek bile tačne, ali su pojedina bratstva, pojedini dijelovi tih plemena, nekada odlazili u Skadar, davali izjave da će prihvatiti vlast tursku. I na osnovu toga su se kao takve glasine širile. Imamo dosta informacija iz toga vremena koji govore o tome kako je i sama vlast pokušavala da utiče i na razbijanje turkofonskih stranaka, turkofonskih struja među samim tim plemenima. Upućivali su nekada i šefa gvardije, kapetana Laza Prorokovića, da on dođe sa svojim ljudima, pa da onda, tako da kažem, suzbije tu turkofonsku struju. Kasnije je tu dolazio i Pero Petrović kao predsjednik senata sa nekoliko uglednih senatora također u istoj toj emisiji. Kao što vidimo, u tim nesigurnim vremenima, teškim vremenima, kada se uspostavljala vlast u samoj Crnoj Gori, definisala i određivala vlast u Crnoj Gori, postaje prepoznatljivo nemogućnost da vlast do kraja bude centralizovana, da do kraja kontroliše ponašanje plemena. Vlast je kao takva uvijek morala da računa na mogućnost neposlušnosti ili, tako da kažem, odbijanja da se povinuje zahtjevima centralne vlasti. Međutim, upravo se do kraja Njegoševe vladavine na neki način učvrstila predstava da su i Piperi, da su i Bjelopavlići, da je i Morača tada sastavni dio Crne Gore i da se na tom prostoru potpuno proširila vlast njihova. A već se tada razmišljalo i o daljem širenju na druga brdska plemena. A kad je u vezi, kad govorimo o Njegošu i Bjelopavlićima, ne možemo da zaobiđemo ono što je najvažnije, taj sami početak. Kao što je otac Boris spomenuo na početku ovoga skupa, Njegoš je 1830. godine poslije određenih nesuglasica oko toga ko bi trebao da bude nasljednik mitropolita Petra I. izabran za gospodara crnogorskog nakon podrške koju su mu uputili upravo Bjelopavlić i Mihajlo Bošković, a prije svega iguman manastira Ostroškog Josip Pavićević. Josip Pavićević posebna i svima vama vjerovatno mnogo bolje nego meni poznata ličnost i pojava u bjelopavličkom plemenu. Ali taj Josip Pavićević koji je zamonašio mitropolita Petra I, koji je sa 60 sveštenika mitropolije Crnogorske tada obavio taj čin u Blagoveštenskoj crkvi, koji je prvi poljubio ruku vladici kada je on primio čin monaški i kada je faktički izglasan za gospodara, što je kasnije postala ova jedna vrsta, tako da kažem, čina je kasnije od jednog vjerskog, tako, ako mi mitropolit dozvoli, tako kažem, elementa, dobila kasnije i protokolarni čin. Dobila kasnije i protokolarni čin kad su u pitanju poglavari crnogorski. Iguman Josip Pavićević je bio toliko značajan da prevlada misao da vladika mitropolit Petar II. Bude, da vladika Petar II. Bude gospodar Crne Gore. Iguman Josip je bio i najcijenjeniji bjelopavlić svoga vremena, toliko utjecajan, toliko moćan, da je presuđivao, da je predsjedavao raznim skupovima i da je u jednom trenutku i sam mitropolit Petar II. Smatrao da može da ugrozi njegovo prvenstvo. Pre sam kraj života je smijenjen i ubrzo iza toga umro. Ali u svakom slučaju i kasnije će Bjelopavlić biti iguman Otoškog manastira sve do Ilariona Roganovića koji je 1159. godine bio prvi inoplemenik koji se našao na tome položaju. Kao što vidimo, ono vrijeme od 1130. do 1151. godine, dakle tih 20 godina, kada posmatramo odnos Njegoša i Bjelopavlića, to je prije svega odnos onoga što se zove stare Crne Gore i Bjelopavlića, što će kasnije doći do izražaja za vrijeme knjaza Danila posebno s jedne strane, a s druge strane taj odnos se ne može razumjeti ukoliko se ne posmatra proces izgradnje i stvaranja crnogorske države koji obuhvata širenje na druga plemena i posmatranje svih ovih događaja u tome širen kontekstu. Hvala vam pažnje.
U vremenu i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata. prava sreća za kom vječno trči. On joj ne zna mjere ni granice. Što se više kvrku slabe penje, to je viši sreće neprijatelj. Naše žizni proljeće je kratko. Znojno ljeto za njime sljeduje. Smutna jesen i ledena zima. Dan za danom vjenčaje se tokom. Svaki našom ponaosob mukom. Nema dana koji mi želimo. Ni blaženstva za kojim čeznemo. Ko će ludi vjetar zauzdati? Kol pučini zabranit i pjeti? Kol granicu želji naznačiti? Snom je čovjek uspavan teškijem, u kom vidi strašna priviđenja i jedva se opredijelit može da mu biće u njima ne spada. On pomisli da je neke pute od sna ovog oslobodio se, ali njegovi snovi i sjećanja bježe hitro u mračnim vrstama, samo što mu tamnijem prolaskom trag žalosti na dušu ostave, te se trza badala iz lanca da za sobom proniče mračnosti. Ko će tebe razumjeti, tvorče? Ja sam duše tvoje pomračene, zraka sjajna ognja besmrtnoga. Već tegotni oko fizičeski izbaci sebe, oslobodi ga se. Vodit ću te k vječnome ognjištu iz kojeg sam i ja izlečela. Hajde za mnom po zračnom brijegu. Dik se tvari opšteg stvoritelja. Te ti hitre nasađuj poglede u predivna stvorenja Božja. Nek se krije ime opasnosti. Svi svjetovi bez očih su mračni. Gle, idejo, iskru besamrtna. Dosta su nas struje i potoci okeana ovog zanosile. Sad nas evo na izvor čudesaš. Sad nas evo u carstvo svjetlosti. Na valove tiše beskonačne, zapaljene ognjem besmrtnijem. Gle divnoga sada vidjenija, sunce pravde i zemlju ognja!
Nakon ovih Njegoševih stihova iz Luče mikrokozme, sada će o Njegošu kao Slovenu, Jugoslovenu, Srbinu i Crnogorcu govoriti još jedan Bjelopavlić, akademik, profesor doktor Zoran Lakić. Gospodine Lakić, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani mitropolite, doktore Amfilohije, poštovani Bjelopavlići i njihovi, odnosno naši gosti, impresioniran sam važno vašom brojnošću i značajem odabrane teme za ovu večerašnju raspravu. Kako je i najavljeno, moja tema je naslovljena Njegoševa vizija slovenstva i jugoslovenstva. Niti o jednoj istorijskoj ličnosti sa ovih naših balkanskih prostora nije toliko pisano i napisano koliko o Njegošu. Taj intenzitet ne opada, što ukazuje da je njegova misao još uvijek neistražena ili bolje reći inspirativna u svakom vremenu pa i ovom našem i još dolazećem vremenu. U ostalom, Njegoš je jedan od rijetkih o kojima je svojevremeno pripremljena i enciklopedija Njegoš. Njegoš je kao nedostižni pjesnik, još uvijek nepročitani filozof i crnogorski državnik evropskih manira. Naš poznati Njegošolog, profesor Tomović, ovako je vidio Njegoševo stvaralaštvo. Njegoševo djelo ima stotinu aspekata. Nijesam naišao ni na jedan bitan filozofski pojam od antike do klasične njemačke filozofije, a da ga se Njegoš nije dotakao. Sličnu ocjenu srijećemo i kod našeg Nobelovca doktora Iva Andrića. Za temu ovog našeg majskog okupljanja i razgovora sa Njegošem odabrao sam da govorim, kako sam već rekao, o Njegoševoj viziji jugoslovenstva i slovenstva. Tu viziju nalazimo upravo u Gorskom vijencu, koji je preveden na sve jezike civilizovanog svijeta. Do sada je doživio čak 100 izdanja. Centralno mjesto u njemu zauzima borba neprestana protiv tirijanstva kao najvećeg zla. Borba između dobra i zla počinje iz čovjeka. Ona je totalna i sveobuhvatna. Zato će tu viziju borbe izraziti poznatim stihovima "Neka bude što biti ne može". Njegoš se najviše pominje kao crnogorski vladika i pjesnik. Ponekad nailazimo na tekstove o Njegošu kao filozofu. Najmanje je tekstova o Njegošu kao državniku, a pogotovo kao državniku vizionaru. Tako stoje stvari i sa bibliografijom. Bibliografi su suma sumarum zabilježili već preko 22.000 bibliografskih jedinica o Njegošu. Njegoš se i nadalje proučava. Nakon šekspirologije danas imamo i njegošologiju, ali uz njegošologiju nažalost danas ide i antinjegošologija. Moramo je pomenuti, a ne zaslužuje bilo kakav dalji komentar. Njegoša krivotvore pripisujući mu ono što oni misle. Ta zloupotreba Njegoša odista vrlo dugo traje. Dobar dio moga izlaganja posvetit ću Njegoševoj viziji i vizionarstvu. Prvo ću podsjetiti na vama dobro poznate Njegoševe stihove, Njegoševu misao. Ja jesam Rade Tomo sa Njeguša, jesam Crnogorac, Srbin i Jugosloven i Sloven, i šaka zemnoga praha pod ovim zvijezdama. I sve to bez ijedne zapete kao interpunkcijskog znaka. Dakle, sve odjednom, u jednom paketu, kako bi se to u žargonu reklo. Tu istu misao Njegoš je na poetski način izrazio sljedećim stihovima. Lipo, lepo, lijepo i lijepo, belo, bilo, bijelo i bijelo, listovi su istoga cvijeta, u pupolj se jedan odnjihali. Od tada, pa sve do dana današnjega, mnogi su razmišljali o ovoj delikatnoj temi na njegoševski način. Tako će glasoviti vojvoda Marko Miljanov ostaviti vrlo inspirativan zapis koji zaslužuje da se ad literam saopšti. Dijele se Srbi na komade. Jedan kaže ja sam Crnogorac, drugi Bokelj ili Ercegovac, treći opet da je Bošnjak, kaže Dalmatinac ili Vojvođanin, Srbijanac ili Starosrbin. Svi smo mi djeca jedne iste majke. Podsjetit ćemo se da je najranija Crna Gora nazivana Podlovčenska i Četvoronahijska. Imala je, kako istorijski izvori kazuju, 90 sela, 3.500 kuća, mogla je računati na 8.000 vojnika. Sveti Petar Cetinski, koga su nazivali Crnogorski Luj 14. ili Crnogorski Petar Veliki, to je asocijacija na francuskog suverena i ruskog cara, inače prethodnih Njegoša, naslijedio je Crnu Goru čija je teritorija tada iznosila 1500 kvadratnih kilometara, otprilike kakva je danas teritorija opštine Nikšića, a ostavio je svome sinovcu Njegošu u dvostručenu Crnu Goru sa 3000 kvadratnih kilometara. Ta Crna Gora je bila odista isključivo srpska i pravoslavna, kako će to biti zapisano u ključnim dokumentima Njegoša i Njegoševih naslednika. Do Berlinskog kongresa 1878. godine Crna Gora je neprestanom borbom, kako Njegoš pjesnik kaže, utrostručila svoju teritoriju koja je tada iznosila već 8000 kvadratnih kilometara. Reći ću nadalje da je predbalkanska Crna Gora imala 212.000 stanovnika. Nakon balkanskih ratova opet je udvostručila svoju teritoriju za Pljevlja, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Rožaje, Plav, Gusinje, zatim Peć, Istok, Dečane i Đakovicu, te prostor Hota, Grude i Tuzi, na kome je ukupno živjelo još 180.000 stanovnika. Tako je Crna Gora dočekala kasnije događaje sa 400.000 stanovnika. Danas je Crna Gora sa Bokom Kotorskom ima blizu 700.000 stanovnika. Crnogorcima su se nazivali prvobitno stanovnici Podlovćenske Crne Gore. Drugi su se nazivali Brđanima, po nazivima Sedmoro Brda, takav je bio i zvanični naziv Crna Gora i Sedmoro Brda. Tako smo mi Bjelopavlići sačuvali staro ime Brđani, iako naseljavamo najveću ravnicu u Crnoj Gori. Širenjem granica Crne Gore njeni stanovnici su postajali i muslimani, danas Bošnjaci, i Albanci, Hrvati iz našeg primorja, zatim Jevreji, Romi i tako dalje i tako dalje. Njegoš i njegovi preci i potomci iz porodice Petrovića, koji su bili na čelu Crne Gore više od 220 godina, dobro su znali ko su u svakom pogledu, vjerskom i narodnom. Pisali su istoriju Crne Gore koju su i stvarali sa svojim narodom. Podsjetit ću vas na istoriju Crne Gore od vladike Vasilija, pa zatim na istoriju Crne Gore koju je napisao sveti Petar Cetinski. Sva ta izdanja čine osnovu i temelj naše pisane tradicije i naše historiografije. I Njegoš je napisao istoriju Crne Gore za potrebe jednog francuskog izdavača. Na našu žalost nema vidljivog traga o tom rukopisu, ali treba tragati za njim. Svi su Petrovići bili vrlo obrazovani ljudi svoga vremena, školovani, uglavnom poligloti. U Njegoševoj biblioteci bilo je dragocenih izdanja na ruskom, francuskom, njemačkom, italijanskom jeziku. Dobro su poznavali sve moguće procese svoga vremena i prošlih vremena. Jednom riječju, znali su ko su i kakvi su im svakojaki korijen. Znali su da je Njegoševa Crna Gora Podlovćenska i Četvoronakijska, jedno vjerska, pravoslavna i jedno nacionalna srpska. Vremenom je Crna Gora postajala i više konfesionalna i multinacionalna. Takozvane izvance, kako su nazivali braću iz susjedstva, Crna Gora je prihvatala kao svoje rođene. Nikada oni nisu bili stranci u Crnoj Gori. Njeni stanovnici koji su primili islam nisu gubili svoje nacionalno obilježje. Promijenili su samo vjeru i dalje su poštovali i slavili krsne slave i druga tradicionalna obilježja svojih predaka. To i danas čine, istina, samo neki od njihovih potomaka. Rodonačelnik vladika Danilo redovno se potpisivao vojevodić srpskoj zemlji i vladika Sava gajio je ista osjećanja. Njegov naslednik vladika Vasilije smatrao je Crnu Goru bedemom pravoslavlja. Čak i Štefan Mali kazivao se da je srpski plemić. sveti Petar Cetinski u poslanicama Bjelopavlicima oslovljava ih viteškim plemenom i naziva Srbljem diko i pohvalo. U oči istorijske bitke i pobjede na Martinićima pozivao ih je, a opet citiram, na oružje i na krvavo polje da pokažemo da u nama neugašeno srpsko srce kuca, srpska krv carlije. To su istorijske činjenice koje je istorijska nauka verifikovala i što niko ozbiljan nikada nije sporio. Naprotiv, u toj priči Njegošu, našem slavljeniku, pripada posebno mjesto, zato što je on još za života bio cijenjen u Evropi, koja je bila, a rekao bih i ostala, centar svijeta. Njegoševa Crna Gora je srpski krvavi krst, kako on kaže, a njegovi Crnogorci su najsrpskiji Srbi. Opet su njegove riječi. Podsjetit ću još i na Njegoševo ogledalo srpsko i na njegove riječi narodnosni srpska, um i duša slavljanska. Za ovu priliku analizirat ćemo Njegoševo slovenstvo i jugoslovenstvo. Na isti analitičan način tretirat ćemo i Njegoševo crnogorstvo i Njegoševo srpstvo kao dio iste cjeline. Na taj način samo nagovještavamo da je Njegoševa misao i Njegoševa vizija uvijek svevremena. Njegoševo sveslovenstvo u teorijskom smislu treba posmatrati kao jedinstvo slovenskih naroda koji danas čine 40% ukupnog stanovništva Evrope. To je ogromna snaga, oko 300 miliona stanovnika, naspram tadašnje zaista premalene Crne Gore. Ideje zajedništva su opet dio ideja francuske buržoaske revolucije. Kao takve, one su bile doista maglovite. A kada su u pitanju samo Rusi, onda su ta osjećanja još jača, prelaze u emociju. Svi su oni za Njegoša svoj narod i sinovi jedne majke. Dakle, svi su oni braća. Glavno je oslobođenje i ujedinjenje tih naroda ili toga naroda, kako hoćete. Njegoševo jugoslovenstvo neki autori poistovjećuju sa jugoslovenskim patriotizmom. Bio je odista fasciniran jugoslovenstvom. Ukazuje da smo braća jednokrvna, jednoplemena i jednovjerna i da bliži ne možemo biti nego što smo. Njegoš je oduševljeno prihvatio ideje jugoslovenstva za prvo izdanje Gorskog vijenca, kao što vjerujem da svi znate, napisao je da je štampano negdje u Jugoslaviji. Iako Jugoslavije tada, dakle, nigdje nije bilo, 1847. godine. U jednom pismu kaže da bi rađeno išta na svijetu vidjeti slobodu među braćom, u kojima jedna krv kipti i koje je jedno mlijeko odvojio. U pismu poznatom ome paši piše: kad sa mnom govoriš kao moj brat, Bošnjak, ja sam tvoj brat, tvoj prijatelj, ali kad govoriš kao Turči, kao Azijat, kako neprijatelj našega plemena i imena, meni je to protivno. Pozvao je susjede iz Boke Kotorske i Dubrovnika da podrže Bana Jelačića te 1848. godine. Mi smo svaki čas gotovi vama na pomoć priteći i za vašu slobodu s vama ujedno našu krv proliti. Nudi kao pomoć svoju vojsku u jednom pismu, Ludeć kaže da je cijeli narod naš uz tebe, uz Bana Jelačića, očima upravo i tebi ruke pruža. Nažalost, Njegoševo jugoslovenstvo, pogotovo Njegoševo slovenstvo, nikada nije realizovano u njegovom značenju tog pojma. Bio je razočaran ponašanjem naših naroda 48. godine, pa piše da milioni moje braće stenju u tuđe lance i da se u početku nešto nadao, nego sada vidim da je jugoslovenstvo idealna riječ koja samo praznijem glasom lijepo zvuči. Na jedinstvo narodnog i vjerskog, državnog i nacionalnog, Njegoševe misli upućuje nas manje poznati zapis Jakova Ignjatovića, Njegoševog savremenika. To nam ovaj autor saopštava kroz legendu o Crnoj Gori i Crnogorcima, vjerujem da će vas zanimati, pa ću parafrazirati je prema knjizi Misli o srpskom rodu. Naravno uz napomenu da u svakoj legendi ima elemenata istorijske istine. Legenda i mit su uvijek išli sa onim što nazivamo realnim u istorijskoj prošlosti. Kada se zemlja stvarala, kazuje ova legenda, sinje more i svoje dubine izvalilo jednu stijenu da zadrži snažne morske talase. A ta stijena je, kaže ova legenda, Crna Gora. Iz legende mi se dopala ta čvrsta veza čovjeka i prirode, to poimanje spoljašnjeg i unutrašnjeg u čovjeku. Kasnije su bogovi Crnu Goru ostavili i na Olimp potišli. Tamošnje ljude, junake, koji ropstvo ne trpe, načinili su polubogovima. E to ti je porijeklo Crnogoraca, kazuje ova legenda. Jakov Ignjatović u svom viđenju srpstva i Crnogorca naslanja se upravo na ovu legendu, pa kaže, visine što se do neba dižu, dubine što ima, što im dna ne vidiš, to ti je Crna Gora. Divota ove zemlje samo je za junaka stvorena, samo je slobodan čovjek uživati može. Nakon ovakvog viđenja, onog opšteg, što pripada čovjeku, slijedi analiza odnosa srpstva i crnogorstva. Citiram, Srbinu je dopala čast da bude u Crnoj Gori večiti uzor slobode. Kad je svet pričao i pisao o propasti srpstva, tada je Crnogorac sa svoje visoke stene pokazivao svetu zastavu na kojoj je upisano bilo pravo i sloboda srpska. Ako je srpstvu tuđinstvo krv zamutilo, Crnogorac mu krv čisti, srce popravlja, um bistri, jer je crnogorstvo čisto srpstvo, a Crnogorac alem srpstva. I još ću vam ovo citirati, koji narod svoje ognjište tako kao Crnogorci čuva, taj nek se propasti ne boji. I tako od malenog naroda postaje veliki. Crnogorstvo ne umire. I što je Crnogorac danas, to će biti onda svaki Srbin i to je pravi Srbin. Iz Crne Gore procvetaće srpstvo, a Crna Gora ostaće ipak seme srpstva. Crna Gora, ti si srpstvu slava svakojaka, zaključuje svoj zapis ovaj poznati književnik. Ni on nije dovoljno pročitan kao ni Njegoš kada je riječ o ovoj temi. Dovoljno je da podsjetim da ovu Ignjatovićevu knjigu u samo jednom jedinom primjerku ima Crna Gora, kako kaže internet. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću našao sam je kao jednu jedinu u Crnoj Gori. Možda se Crnogorci Njegoševog doba pomalo ideologiziraju kada se stavljaju u istu ravan sa grčkim i rimskim bogovima i kada ih nazivaju srpskim Spartancima, a Crnu Goru srpskim Pijemontom, izabranim narodom i kandilom srpske slobode itd. itd. Drugi ih opet vide kao pjesnički izraz oslobodačke borbe koja se vodi i traje vjekovima i kojoj, kako Njegoš kaže, kraja biti neće. Ovakvim stavovima o suptilnim pitanjima naroda i vjere, nacije i države, ili države i nacije, bile su zadojene i državne institucije Crne Gore kao međunarodno priznate države. U školama Crne Gore dva najvažnija predmeta su bila srpski jezik i srpska istorija. Tu Crnu Goru, srpskih i pravoslavnih korijena, nalazimo u brojnim putopisima stranaca i izvanjaca, koji su stihovima i riječju ispisali najljepše stranice istorije Crne Gore. Pročitat ću jedan stih. O najmanji od naroda, krvavi prestole slobode, velika Crna Gora. Šta se to danas dešava sa Njegoševom Crnom Gorom, to je također važno pitanje za naučnu raspravu. I dobro je da se ona vodi na naučni način, u stvari na njegoševski način. Njegoš je na kraju, da kažem, volio Crnu Goru. Pisao je 48. godine, Crna Gora je posljednja iskra srpske nezavisnosti. Kamen koji na udar oganj rađa. Hoću da od Crne Gore stvorim zemlju za primjer. Sad ili nikad. Nikad ili sad. Znao je bolje od svih. I zašto je njegova Crna Gora država srpskog naroda Crne Gore? Njegoš je uvijek sa nama i u nama, zato sam podavno napisao da ga niko bolje ne može razumjeti od njegovog naroda i njegovih plemena. Pa i onda kada moje pleme snom mrtvih spava. Hvala vam.
A to njegovo pleme sačuvalo je i do dana današnjega, kada neko jasno, istinito i tačno zbori i tvori, kaže se svaka ti je ka Njegoševa. To je najbolji dokaz veličine ove istorijske ličnosti, značajne ovog svetitelja novojavljenoga, velikog pjesnika, mudraca, filozofa i proroka koga je ova zemlja iznjedrila. Sada pozivamo književnika i scenaristu Milorada Boškovića sa Orije Luke, koji će kazivati saopštenje vladika Rade u Bjelopavlićima i ka Ostrogu.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine mitropolite Filohije Radoviću, počastvovan sam da saopštenje vladika Rade u Bjelopavlićima i ka Ostrogu izgovorim na skupu na kome vi besedite. A također na naučnom skupu na tom na kome govore poznati naučnici, akademik profesor dr. Branislav Ostojić, akademik Zoran Lakić i profesor dr. Željko Ujedinović. Hvala profesoru dr. Borisu Brajeviću, naučnom domaćinu skupa, na ukazanom povjerenju da učestvujem. Uvaženi prijatelji, poštovani dame i gospodo, stihovi Gorskog vijenca Petra II. Petrovića Njegoša, napisani prije 170 godina, u kojima je Ostrog simbol svetosti, osnova su polazišta ovog saopštenja. Viđeste li čudo i znamenje? Ka se dvije munje prekrstiše, jedna sinu od koma kločenu, druga sinu od kadra ko strogu, krst od ognja žive napraviše, oh, divno li bješe pogledati. Metodom koja se vjekovima primjenjuje u nauci, u književnosti i teoriji pjesništva, poetske poruke se tumače izvornošću, značenjem i skladom riječi i shvatanjem da je jezik kuća čovjekovog smisla, pa i ukupnog bića. Poruka navedenih njegoševih stihova može se protumačiti i na ovaj način. Bog je svojom vaseljenskom energijom prekrstio svu Crnu Goru, poslavši blagoslov kroz znamenje krsta od ognja živa, da trajemo kroz proces hristijanizacije odani pravoslavlju. To je naš put. Govorit ću sad taksativno, dokumentaristički, datumi, kratko dokumentima, čisti izvor istorijski koji upućuju svakog čovjeka da može da postavi pitanje, ako to želi, da nije bilo znamenitih tada Bjelo Pavlića, da li bi Petar II. Petrović Njegoš postao duhovni i svjetovni gospodar Crne Gore. Rizikovat ću, jer moram da ponovim nešto što su rekli i uvaženi prethodnici. Početak odnosa vladika Rade u Bjelopavlićima i kao Ostrogu, koji je uklesan kao vrata duhovnosti u vrh Bjelopavličkih brda, počeli su na Lučin dan 18. oktobra 1830. godine po starom kalendaru, na dan kada je sveti Petar Cetinski umro u dubokoj starosti. Tog su datuma počeli ti odnosi. Na nekoliko sati prije njegove smrti, Petar I. izdiktirao je testament Simu Milutinoviću, u kome je imenovao za svog nasljednika sinovca Radivoja Rada, sina svojega najmlađeg brata Toma Markova Petrovića. Radu je tada bilo 17 godina. Sveti Petar je umro na rukama sredara Bjelopavličkog Mihajla, kako mi kažemo, Boškovića sa Orije Luke, u čijoj je kući prenoćio 8 dana u oči Martiničke bitke 1796. Testament je otvoren i pročitan na gumnu ispred Cetinskog manastira. No i tada i kasnije bilo je sumnju tačno svadičine oporuke. Nastala je smutnja u narodu i priče da je testament podmetnut. Zahvaljujući umnim, pribranim i hrabrim ljudima, Stanku Stijepovu od Petrovića tada samo, otac knjaza Danila, i gumanu Josefu Pavićeviću, serdaru Boškoviću, Mojsiju Zelčeviću i Đuđevih stupova, uspjelo se da se testament prizna. Ja neću praviti dalju analizu ličnosti Josifa Pavićevića i njegovog velikog ugleda u Morači i u ostalim plemenima. Ali je bio bitan. Prvi je, citiram, prvi je Njegošu kruci pristupio stroški arhimandrit Josip Pavićević. Zapisao je Dimitrije Milaković, Njegošev sekretar. Arhimandrit Josif bio je najbliži vladičin saradnik i savjetnik u crkvenim poslovima. Do pre sam kraj života, docnije pred kraj života, arhimandrit Josip Pavićević pao u nemilost vladike Rada, te na Cetinje nije išao. Kada su ga jedne prilike upitali što je to između njega i vladike, odgovorio je: ono što starost misli da je dobro, mladost ne sluša. A ono što mladost misli da je dobro, starost ne cijeni. Dakle, u okolnostima otvaranja oporuke svetog Petra Cetinskog, pojedini glavari Crne Gore, tačno, ali najviše i posebno Bjelopavlići, koji su to krenuli i koji su bili kreatori toga, pokazali su hrabrost, mudrost u vremenu kada je Crna Gora bila u procesu ujedinjenja plemena. I ja moram reći jednu činjenicu koja se zanemaruje. Proces ujedinjenja bio je dug i težak. U takvim okolnostima i tada Rade Tomo Petrović priznat je za duhovnog i svjetovnog gospodara Crne Gore. Sutradan, po smrti mitropolita Petra I, ostroški arhimandrit Josip Pavićević zakaluđario je po crkvenom pravilu mladoga rada u prisustvu 60 sveštenika. Na molbu crnogorskih i brdskih glavara došao je prizrenski vladika Hadži Ananija Zaharija i rukopoložio je 31. januara, 12. februara, dakle, novi kalendar, stari kalendar 1831. u crkvi u Spenskoj, koja se nalazi na ostrvu Komu u Skadarskom jezeru, Petra II. Petrovića Njegoša za jerođakona i jereja i proizveo ga za arhimandrita. Njegoš je po svom dolasku iz Petrograda na Cetinje 26. decembra 1833. godine sazvao opšti narodni zbor. Na zboru je otpečatio dekret ruskog cara Nikolaja I i pročitao ga. Tom prilikom crnogorski vladar je donio nekoliko državničkih odluka i između ostalog igumanu manastira Ostroga Josifu Pavićeviću poklonio je tom prilikom krst ukrašen dragim kamenjem i proizveo ga u arhimandrita. Vladika je poštovao veliki ugled Ostroga, koji je već tada postao izuzetno ugledan i nastojatelja i časnog sveštenstva tog manastira, koje je tada u Crnoj Gori bilo najobrazovnije. Neću se vraćati na engleske, na francuske izvore, neću disomijere, neću te knjige da citiram, noćas bila bi velika priča. Kada je Njegoš 1836. godine polazio u Rusiju, ostavio je igumana Josifa Pavićevića da ga u svjetovnim poslovima zamjenjuje. Hodio je vladika crnogorski Ostrogu kad je god bio u prilici. Ja se izvinjam, moram jednu malu digresiju da napravim. Svaki korak post festum, dakle, posle svega, rekonstruisan je gdje je bio, kad, kako i što vladika Rade, odnosno Petar II. Petrović Njegoš, u Petrogradu knjige, Rus Popov i to da ne nabrajam, u Beču također, u Trijestu također, Trstu tri dana, koji trgovac, kako, čak kad je bio jedno pozorište, Flora, sve to ima. U Istri, kad je prolazio, sve ima. U Italiji, dvije knjige. Vladika Rade, u Bjelopavlićima, postavio sam ova pitanja, i kao Strogu, noćas prvi put. Hvala gospodinu, još jedan put, hvala gospodinu Borisu Brajoviću, hvala gospodinu Kadiću, hvala saradnicima, hvala svima vama što ovome prisustvujete. Dakle ovako, hodio je vladika crnogorsku Ostrogu kada je god bio u prilici. Njegoševi biografiji ovim posjetama nisu davali poseban značaj, tako da odnos Njegoš manastir Ostrog kao cjelina nije opisan. Manastiru u klesanom Ostroške grede hodio je vladika Rade mnogo puta. Kada je to činio, dolazio je sa Cetinja na Oriju Luku. Njegoš je put ka Ostrogu ili Njegoševa staza, kako se ponigde i danas u narodu naziva, išla je sa Orije Luke na Drenovšticu, zatim preko Zete, iznad izvorišta Oboštice, potom brdima kroz mjesta Ribnjak, Mandići, Rošca, Sreta, Dolovi, Donji manastir. Kaldrma je kamena, široka 2 metra, ide se preko mosta na potoku koji skuplja vodu okolnih izvora. Crnogorski vladika opisivao ljepotu vodopada Peručice i svoje gosti iz svijeta na taj način upućivao da posjete ovo mjesto i Ostrog. U Njegošovoj bilješi postoji tu veliko, neću da citiram, kad je čuo šum vode, postoji sve i uporedio ga sa Nijagarom. Neću to da citiram, postoji u njegovoj bilješi, ali ipak je prvi put malo ukazao Dušan Vuksen nešto o tome. Njegovom stazom, kad bi noće se nabrajali i kad bi se znali koji su slavni ljudski, koji su slavne ličnosti prošle, bila bi to velika debela knjiga, a ja ću nabrojiti samo jednog zbog njegovog izuzetnog odnosa prema Ostrogu i dijelom prema Bjelopavlićima. Njegovom stazom hodio je i gosvadike rad engleski naučnik John Gardner Wilkinson, koji je 1844. godine boravio 2 mjeseca u Dalmaciji i Crnoj Gori. Za one bolje upućene posjetit ću da je Wilkinson jedan od onih ljudi koji je obišao i grčke manastire i o slavnoj odbrani tih manastira pravoslavnih pisao je tamo, bio je poznati antropolog i bio je na strani te naše kulture. Ovaj svjetski putnik u knjizi Dalmacija Ant Montenegro, London 1849. godine, podrobno je opisao svoje putovanje u manastir Ostrog. Engleski naučnik diskretno objašnjava odnos crnogorskog vladike Rada i ostroškog arhimandrita Josifa Pavićevića. A kada sam, vrativši se na Cetinje, pričao vladici o svom susretu sa njim, vladika je, izražavajući se o njemu, pokazivao svoje duboko poštovanje koje vlada i u cijeloj zemlji. To što je pisao o Bjelopavlićima neću noći spričati, a sjajno je. Crnogorski vladika u prostoru manastirskog kompleksa ostavi još jedan trag. Junak, Mirko Toko Vlakić, njegov perjanik sahranjen u dvorištu donjeg manastira. U njegov nadgrobni kamen urezao je Njegoš stihove. Za viteške tvoje trude i za vojnu slavu dičnu, spomenik ti ovaj dižem i u našta ogledalo 1840. Ja moram da sad kažem jedan kontekst historijski. U pismim iz Italije Ljubomira Nenadovića opisan je jedan detalj koji može da ima smisla takozvanog historijskog konteksta vladika Rada kod Ostroga. Njegoš je 1850. i 1851. godine 2 puta boravio u Italiji radi liječenje od tuberkuloze. U Napulju je srio sa Ljubomirom Nenadovićem koji mu je posvetio veliki dio navedenog putopisa. Zabilježeno je ovo. Nažalost, kako piše Nenadović, u Vatikanu su on i Njegoš vidjeli sve, ali ne i papu. To zbog toga što vladika, citiram, neće da mu ide pred da bi ga papa, kao što nam je došlo nekoliko puta do znanja, primio kad on hoće. Objašnjenje dobronamjernog čovjeka i pisca Nenadovića glasi: u Rimu Njegoš gotovo nikome nije išao u posjete. Da li je to pravi razlog? Nije, po mome nije. Obrazloženje. Italijan Francesco Carrara piše da je svaki Evropljanin s pravom zapazio kod Njegoša strelovito oko, umiljat pogled, plemeni stas, lijepo hođenje. No, ni jedan nije upoznao njegovo srce, razum i karakter. O Njegošu slično pišu Popov, Rus, Poljaci, 4 Engleza, 2 Francuza. Niko nije mogao da mu pronikne u tu snagu, u snagu tog genija i u tu njegovu diplomatiju. Svoj odnos i diplomatske procjene Njegoš nikome nije saopštavao. Nigdje, ni u jednom zapisu nema. Svakako da je vladici bilo dobro poznata Vatikanska kongregacija za propagandu vjere 1622. godine i nasrtaj papskih emisara u pokušajima da pravoslavce prevedu na uniju s papom. Vladici crnogorskom je također poznata potpora mitropolita Vasilija, tada mitropolita Tvrdoškog, kasnije svetog Vasilija Ostroškog, oslobodilačkom pokretu Srba u Hercegovini, čije sjedište bio manastir Tvrdoš. zbog svoje aktivnosti mitropolit je postao omražen i kod Turaka i kod katolika. Mnogi fratri su ga žestoko napadali, a u tome je prednjačio Bonifacije. Neću govoriti, otvoreno je dio arhive Vatikana na latinskom jeziku, gledao sam to, bio sam u prilici to da vidim, nepouzdani su tu izvori. Bonifacije se malo više falio da je nas preveo. Nije, neće nas biti lako nikad prevesti. Neće tako. Dakle, pokušaj unijaćenja pravoslavaca su razlog Njegoševog ignorisanja posjete papi, inače veoma primamljive u to doba i dovijek primamljive izgleda. Evo i jednog primjera iz prošlog vijeka. Monsignor Aleksandar Toskić, nadbiskup Banski i primas srpski, prilikom svoje posjete 28. augusta 1956. godine u Ostrogu, u manastirskoj spomenici je zabilježio: veliki vladiko, narod iz ovih krajeva ti često puta traži čudesnu intervenciju svojim potrebama, a ja od tebe tražim da crnogorski narod ide tvojim putem crkvenom jedinstvu. Učini, ako ti je to moguće, i tvoju slavu širiću u cijelom svijetu. Bilo bi za poštovanje da je gospodin nadbiskup uputio molbu svetitelju da dođe do sloge i saradnje pravoslavne i rimokatoličke crkve. Ovako, komentar ove zapisane poruke barskog nadbiskupa u pravoslavnom svetilištu manastir Ostrog suvišen je. Ipak, u nadi da ću sačuvati bjelopavličku gospoštinu i otmenost, moram da kažem i ja nešto kao svoj komentar. Monsignor Toskić, sveti Vasilije, slavu i milost Božju stvorio njim samim, početak njegovog kulta jeste rodna Hercegovina, potom bjelopavlići i sada njegova svetost živi u Crnoj Gori, u slovenskom jugu, u svijetu, u ljudima. Sa sveti Vasilijom Ostrog postaje slovenski Jerusalim, Ludvik Kuba. Sa Njegošem, sa Lovčenom, sa Ostrogom stekli smo svijest o sebi. Sa njima smo bogati u snu i najavi, u domu i svijetu. Nebeske munje u gorskom vijencu vladike Rada, Klovčenu i Kostrogu, otkucaj su vremena i oluja, simfonija neba i muzika vječnosti. Sa planinom Lovćen i svetom Ostroškom gredom živio je pjesnik u nadi da budemo veći no što jesmo. Sve te planine Njegoš je gledao mladi bolan u oči bitaka sa Turcima, poslije petrogradskih, bečkih i napuljskih vidika, da u bezdan ne potonemo. Da se vjera osnovi, na Lovćenu shvatiš da si hitnut u visine. Pod Ostrogom čovjek je najbliži i sebi. Sve visoke planine rađaju se iz drugih planina. Lovćen i Ostroške grede na prostoru male i odasvu stiješnjene Crne Gore uspravljaju sve. Lovćen s mora, Ostrog s brda i Bjelopavlića u nebo. Hvala vam, gospodo.
Moja je ideja među nebesima i grobnicom smjelo lećela. I ja sam smrt ovako razumio. Ili je tihi vječni san koji sam boravio pređe rođenja, ili lako putovanje iz svijeta u svijet i pričisljenije besmrtnome liku i vječito blaženstvo. Ja se ada nimalo bojao nijesam, jer u mene adska duša nije. I ja Boga ne predstavljam kao Nerona i Muhameda drugoga, no ga predstavljam po njegovom veličanstvu, za duša preveličanstvenoga, premilostivoga svojima tvarima. Ja sam dušu čovečesku predstavljao kao neki tajanstveni fokus, koja kako se razdvoji od tijela, sine hitrom zračicom i zapali besmrtni plam našega vječnoga života i blaženstva na nebesima. a naše jadno tijelo, što je? Ugustenije i popiranije zemaljskoga gada, glibina od koje se gadi, prašina s kojom se vihorovi rugaju i igraju, i velikoga čuda koliko mi ovo ništavilo ljubimo i koliko nas interesuje. Ono je mnogo ništavnije, no skleni sud, jer naše tijelo bez duše ni za što ne služi.
Ja sam Arsenije Sekulić. Izrecitovat ću vam pjesmu Njegoševi jadi. Gdje ste Srbi bez mane i straha, što ste svakoj odoljeli sili, vi ste vazda pokraj moga praha, vjerna straža mom pokoju bili. Gdje ste danas, čujem da u strahu, duše vaše odricanja traže, svog vladike, a mojemu prahu, vrani mržnje da postanu straže. Da li ste se pod igom zuma, zarobili sebe u tuđina, moj amanet pomeli sa uma i vjekove srpskih tekovina. Vaj nada mnom neba puno gnjeva, srpske slave i svetoga Save, munjom strave i očaja sijeva, iznad ropski klonule vam glave. Gdje ste Srbi bez mane i straha, da branite pokoj moga praha? Također ću vam izrecitovati pjesmu, izrecitovati poučenje u stihovima od svetog Petra Cetinskog. Nu poslušaj, dragi, pobratime, ili brate, preljubezno ime, jereću ti istinu kazati, no zapazi, nećeš se kajati, što su davno rekli i kazali mudri ljudi koji su poznali, da u turske i ljute zmije hrišćanskoga prijatelja nije, ni razuma bistra u pjanice, ni u laži tvrde uzdanice, ni vjernoga druga u strašljivca, ni poštena čojka u svadljivca. Ne uzdaj se, brate, u lakomca, odstupit će i od Boga tvorca, od zakona i od svoje vjere, neće pazit oca ni matere, od ta častva roda ni plemena, jer ne ljubi časta ni poštenja, nako blago da se obogati i zato će svakoga prodati. Ovo velim samo za lakomca ljudskoga trgovca, koji ljubi blago preko mjere, a prodaje vjeru u nevjerje. Vjeru dragu otačanstva svoga, najposlije i sebe samoga, pak ostaje tako izdajica, kako tužna lakoma lisica. Kad na mamu bude prevarena i u lom na gvožđe uhvaćena, da se trže sama sebe glođe, dokle lovac iznenada dođe, pa je drvljem i kamenjem tuče, najposlije i kožu joj svuče. Svakome se tako dogodilo, kome opšte dobro nije milo, i koji će biti izdajica, da ga Božja sakruši desnica. A ti, brate, zdravi vesel budi, za potrebu nemoj žali trudi. Slušaj mudre, a malo besjedi, i hrišćanskim putem sebe vodi, koji mnogo zbori bez razloga, kajaće se od govora svoga. Kad što rečeš i kad riječ daješ, pazi dobro da se ne pokaješ. Sramota je sada riječ reći, obećati pa se pokajati. Konop veže konje i volove, a poštena riječ vitezove. Drži slogu, a moli se Bogu, ljubi dobro i dragu slobodu. Dobro rekoh, a ne samo vojstvo, ni lažljivo kleto licemjerstvo. Pazi ovo moje govorenje, bit će tebi radost i poštenje. A u tuđe poštenje ne tiči, no se raduj veseli i diči. I kad vidiš poštena glavara, vojevodu suđu alksardara, dobra čojka lk razumna kneza, u narodu junaka viteza, ili časna mudra sveštenika, što je dobro to je opšta dika, u narodu što je od potrebe poštovati starije od sebe, i mudre ljude prave savjetnike, i vojnike hrabre načelnike. Ako hoćeš biti mnogoljetan, a na ovaj svijet puno srećan, a ti poštuj drage roditelje i duhovne oce učitelje, da blagoslov od Boga polučiš, a i vječno blaženstvo dobiješ, da nam Bog daj svijem pravoslavnim, ja i svega moga srca želim.
Na kraju ostaje da zablagodarimo organizatorima ovog skupa koji ne bez razloga mitropolit reče da odvaja od svih ostalih skupova koji su ne samo ovdje u Bjelopavlićima nego i šire organizovani, udruženju Bijeli Pavle i svim onima koji su se potrudili da ovo ovako izgleda. Hvala i svim učesnicima koji su svojim naučnim pristupom pokazali da je Njegoš neraskidiv sa Bjelopavlićima i Bjelopavlići sa Njegošem. A u ovom umjetničkom dijelu, osim našeg Arsenija Sekulića, koji nam je recitovao pjesmu Njegoševi jadi, pjesmu Ratka Stanišića koja je nastala prilikom rušenja kapele 1972. godine, a koju je Svetigora u svom posljednjem izdanju časopis Svetigora i objavila, učestvovao je i glumac Gojko Burzanović koji nas je proveo i podsjetio na Njegoševe stihove, a također i članovi Bratstva Svetog Arsenija i pjevnice pri hramu Svete Tekle ovdje u Danilovgradu. Hvala i vama što ste vašim prisustvom pokazali da dolivate ulje da se luča Njegoševa ne ugasi i da svjetlost Vaskrsenja Hristovoga će vječno obasjavati ovo mjesto i ovaj grad i cijelu Crnu Goru. Hristos Vaskrse!
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra čuli ste tonski zapis sa naučnog skupa Njegoš i Bjelopavlići, koji je održan 10. maja 2017. godine u sali Centra za kulturu u Danilovgradu. U naučnom skupu su učestvovali njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije, akademik Branislav Ostojić, akademik Zoran Lakić, profesor dr. Željko Vujadinović i književnik Milorad Bošković. Moderator večeri bio je sveštenik Nikola Pejović, glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.